Asante sana ndugu. Bili anataka niseme ya kwamba hii ndiyo mara yangu ya kwanza mimbarani kwa muda wa miezi mitatu. Naye, nakumbuka mara ya kwanza nilipomleta hapa kushuhudia, alisema, jambo la kwanza, ninaogopa. Mimi pia. Karibu miaka 35 katika huduma, na huu ndio wakati mrefu sana sijapanda mimbarani tangu nilipoingia katika huduma. Nilihitaji kupumzika kidogo, kwa hiyo mimi na ndugu Mosley na baadhi ya ndugu hapa, tumekuwa katika safari ya muda mfupi ya kuwinda, na sasa tumekwisha kupumzika. Na huu ndio mkutano wangu wa kwanza tangu nini, mnamo tarehe 1 Septemba. Na ni jambo muhimu, huduma ni jambo ambalo kwa namna fulani unapaswa kuendelea nalo. Na sasa nimewaomba wazime hicho kiyoyozi, ama waone kama wangeweza kukizima, kwa maana ninajua ni vigumu kusikia. Na ni vigumu, najua wakati mtu fulani anatoa ushuhuda wao, ilikuwa vigumu kwangu kuwasikia. Je, mnaweza kusikia vizuri sasa? Vyema, ninajua kusimama kwa namna fulani karibu na mikrofoni hii mpaka watakapotengeneza hiyo. Haya bila shaka ni majaliwa makubwa kwangu, na bila shaka ninamshukuru mwenyekiti na kwa tawi la wafanya biashara wa Full Gospel hapa Yuma, na kwa wahudumu wote. Waimbaji hawa wazuri hapa waliokuwa hapa muda mfupi uliopita, ningetaka kuwasikia mkutanoni. Huo ulikuwa ni uimbaji mzuri kweli. Nilishangaa sana wakati walipokuwa wakiimba, kama Yohana aliniona. Nami natumaini ya kwamba aliniona. Na kwa hiyo ninasikia mko katika ufufuo hapa. Bwana awabariki sana ndugu na dada mnapohudumu. Na kwa marafiki wangu wote huko Phoenix na sehemu mbalimbali ambao na kutoka kote California, nami ninataka kusema neno moja juu ya matawi haya. Nilipokuja kwa watu wa Kipentekoste, ilikuwa nimepata ujuzi wa Kipentekoste bila kujua ya kwamba kulikuwako na kanisa la Kipentekoste. Ilikuwa mbaptisti wa kimishinari wakati huo. Ilikuwa nimepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, nami nikakuta kwamba kulikuwako na watu ambao waliamini jambo lile lile nililokuwa nimepokea, na walikuwa wamelipokea miaka 40 kabla sijalipokea. Kwa hiyo nilikuwa tu mmoja, kama Paulo alivyosema, inaamini, si kujaribu kusema pamoja naye, lakini kwa namna fulani, mimi nimezaliwa wakati usiofaa. Lakini nini, ilionekana ndugu zangu walidhani nimerukwa na akili, nimeingia kichaa, kama tunavyosema. Lakini nilijua ya kwamba nilikuwa nimepokea kitu fulani. Kwa hiyo, tukio langu lilikuwa kama tulile walilokuwa nalo kule. Na hivyo ndivyo ninavyotaka jambo hilo. Na hata hivyo, wakati nilipokuja miongoni mwao, jambo la kuvunja moyo kuhusiana na hilo, nilikuta kwamba walikuwa wamegawanyika tu katika makundi mbalimbali ya kimadhehebu, karibu kama tu kanisa langu la Kibaptisti lilivyokuwa. Nao, nilifikiri kulikuwa na moja tu lililoitwa Pentekoste, na lilikuwa ndilo hilo tu, bali nilikuja kugundua kulikuwa na madhehebu yao mengi tofauti. Kwa hiyo sasa, watu walikuwa ni watu wazuri. Najua baadhi ya watu wazuri sana niliopata kukutana nao maishani mwangu walikuwa katika makundi haya. Nao walikuwa bila shaka madhehebu mbalimbali. Na nini langu, wazo langu lilikuwa ya kwamba tunapaswa kuwa katika moyo mmoja pamoja na Kristo, wala kamwe sikujiunga na madhehebu yoyote yao fulani. Nilikaa tu katikati yao na nikijaribu kushika mikono yote miwili na mikono yote na kusema, sisi ni ndugu. Hatu nini? Tunaweza kuona mambo madogo madogo tofauti, mmoja kutofautiana na mwingine. Lakini mbali na hayo yote, sisi tungali ni ndugu kwa kuwa tumezaliwa na Roho yule yule. Sisi ni familia ya Mungu. Ndipo wakati wafanyabiashara wa Kristo, wafanyabiashara wa Full Gospel tawi hili, ilikuwa miongoni mwa mikutano ya kwanza pamoja na ndugu Shakarian. Nilimjua kabla hapaja kuwa na shirika hilo ama chombo hiki kuanzishwa. Nilikihesabu kuwa ni chombo kikuu, na kimekuwa ni mlango uliofunguliwa kwa ajili yangu kusafiri kote duniani pamoja na wafanya biashara wa Full Gospel, ambapo mara kwa mara kwamba unaona kundi la wahudumu wakati fulani wanakuwa na hisia ndogo dhidi ya kundi lingine kwa sababu eti mtu fulani alisema jambo fulani. Hilo si kila mahali, bali tunaliona jambo hilo katika sehemu sehemu. Na kwa mfano, kama kanisa moja litalidhamini kundi hilo, hilo lingine halitajihusisha nalo. Lakini kwa wafanyabiashara wa Full Gospel, wamekuwa ni mlango uliofunguliwa kwa ajili yangu. Wanapoingia, ndipo ninawakusanya ndugu zangu wote pamoja, nasi tu naweza kushirikiana. Pengine wachungaji wawili huenda walikuwa na hisia fulani ama kitu fulani. Huu umekuwa ni mlango mkubwa uliofunguliwa, nami nimesafiri kote ulimwenguni kwa ajili yao sasa kwa miaka kadhaa, nikihubiri kwenye matawi yao. Na Yuma haina mji mkubwa sana, ingawa ninakisia ni mkubwa zaidi ya ule niliotoka, Jeffersonville, Indiana. Lakini nilikutana na mwenyekiti wenu hapa, nini, alikuwa na watu mbalimbali wa tawi lenu. Nami nafikiri mna nafasi nzuri sana hapa. Nilikuwa tu nikifikiri usiku wa leo, wakati nimeketi hapa na kuangalia watu. Najua, hivi karibuni tutanyang'anywa majali wa haya. Baraza la makanisa ulimwenguni hivi karibuni litatumeza. Nadhani ya kwamba, karibu wasikilizaji wangu wote usiku wa leo ni Wapentekoste, na Wabaptisti, na kanisa la Mungu, na hao walio nje ya baraza la makanisa ulimwenguni. Na wao, hayo ndiyo waliochezea tu, na hivyo ndivyo Biblia ilivyosema wangefanya. Nasi tumeonywa juu ya jambo hilo, kwa hiyo hebu na tusilikaribie. Na kwa hiyo, kama ilivyokuwa ikisemwa usiku wa leo katika ule wimbo, juu ya kukaribia kwa kuja kwa Bwana, huenda kumekaribia zaidi ya tunavyowazia kumekaribia. Nami nafikiri ni wakati tunapoweza kukutanika katika ushirika wa namna hii, linatufanyia jambo fulani ambalo linatuvuta karibu zaidi mmoja kwa mwingine. Na tunavyokaribiana sisi kwa sisi, tunamkaribia pia Mungu, kwa maana Yesu alisema, kadri mlivyomtendea mmojawapo wa walio wadogo sana wa hawa watoto wangu, mmenitendea mimi. Nina mvulana mdogo hapa ndani, yuko mahali fulani nadhani, Joseph. Nina Billy anayeketi hapa, binti wawili wanaoketi kule nyuma na mke. Sasa kama mtu yeyote alikuwa na kitu ambacho kilikuwa ulitaka kufanya kitu kilicho kizuri sana kwangu mimi, afadhali sana iwapo ungeliwatendea watoto wangu kuliko kunifanyia mimi. Na kwa hiyo ninajisikia labda mimi kama mzazi, na yeye ndiye chimbuko la kuwa mzazi. Nafikiri kwamba hivyo ndivyo Mungu anavyojisikia. Kama tunge nini, tunamtumikia tunapotumikiana mmoja kwa mwingine. Hivyo ndivyo tunavyomtumikia Mungu. Na tukijua jambo hili kuwa ni kweli, basi nafikiri kwamba kila wakati tawi hili linapokutana, kwa kuwa linasimamia makanisa ya kiinjilisti, hakuna hasa fundisho la kibinafsi ambalo wafanyabiashara wa Full Gospel wanatetea. Wao wanatetea tu injili nzima. Na kama mtu fulani akiwa na maoni ya tofauti, hilo ni sawa kabisa. Ni sawa. Tuna ushirika pamoja hata hivyo. Kwa hiyo ninafikiria kwamba lingekuwa nini kama ningaliishi hapa katika jiji hili, ninaamini wakati tawi hilo lilipokutana, kama kungalikuwa na njia yoyote inayowezekana hata kidogo, ningekwenda kule na kumleta kila mtu aliyeko kule ambaye ningaliweza kumleta. Hiyo ni kweli, kwa sababu ni jambo linalotutia nguvu kwa pamoja. Mimi ninaishi huko Tucson, na mimi mara kwa mara ninahubiri kwenye tawi hilo wakati wote. Na huko Phoenix, tangu nilipohamia Arizona, niko huko Phoenix wakati wote ninapopata nafasi ya kuondoka na kwenda Phoenix. Kwa sababu ya nini? Na kujaribu kumleta mtu fulani, kumwalika mtu fulani, kuwaita wahudumu wengine. Na husema, vema, vema, unaona ndugu Branham, hatu nini? Ninasema, haijalishi vile una nini, hebu twende sote, twende kama rafiki pamoja nami. Na wafikishe wakae kule kwa muda mfupi. Hivyo ndivyo tu unavyopaswa kufanya. Na wanaona kila mtu moyo wake una njaa ya ushirika. Nasi tunapaswa kuwa tukifanya hivyo, ni ishara kubwa ya wakati wa mwisho. Mungu na alibariki tawi hili. Nalinini, nalidumu mpaka Bwana Yesu atakapokuja kutupokea utukufuni, ndilo ombi langu. Sasa, inakumbuka ziara yangu ya kwanza ya kupitia Yuma. Ilikuwa katika Fordi ya muundo wa T, ambayo iliweza kusafiri maili 30 kwa saa. Nilikuwa nikiwazia nilipokuja nikiendesha gari leo. Ningali niko mwaminifu kwa Ford. Ningali nina moja, wala sikuwa na kitu kingine chochote ila hiyo. Lakini mimi, sasa, siuzi Ford. Sasa, hayo si matangazo yake ya biashara. Unaona. Lakini nakumbuka jinsi ambavyo hiyo Ford, wengi wenu ndugu mliona umri kama wangu mnakumbuka ule muundo wa T wa kale. Hii ilikuwa ni ya mwaka wa 1927. Ilibidi uangalie kwa makini sana, la sivyo usingeweza kuona Yuma ulipopitia hapa. Ulikuwa ni mdogo sana. Na kwa kweli mji wenu umepanuka. Lakini jinsi nilivyopata maili zangu 30 kwa saa kwenye Ford yangu ni kwamba ilienda maili 15 huku, maili 15 huku. Kwa hiyo zikijumulishwa pamoja ilikuwa na maili 30 kwa saa, pamoja na kurushwa kote kwangu na kadhalika. Yuma imepanuka. Kanisa hili tukufu ambalo tunashindania kwa ajili ya imani hii ya ajabu. Asante ndugu yote yule aliyefanya jambo hilo. Umepanuka pia, nasi tunashukuru kwa ajili ya jambo hilo. Bwana na awabariki ninyi nyote. Tunatumaini kama upo karibu kwenye mikutano yoyote hii, italihubiria tawi la Phoenix Jumapili ijayo, na Jumapili ifuatayo huko Flagstaff, na Jumapili ifuatayo tarehe 21 ni dhifa huko Tucson. Wote mnaalikwa. Na Bwana akipenda, Ninataka kuzungumza kwenye bwalo la dansi la Mote, hoteli ya Westward Ho. Ninaamini huo unaanza kwenye usiku upi? Jumapili alasiri tarehe 17, ibada ndogo tu ya kiinjilisti. Natumaini waimbaji hawa watakuwapo wakati huo ukikaribia kutusaidia. Nasi tutakuwako huko mpaka Jumatano. Ninafikiri ni Jumapili alasiri. Nasi tunafanya jambo hilo kwa maana hatutaingilia mipango yoyote ya makanisa.
And Tuesday and then Wednesday we're at the West Ramada Inn.
Halafu Jumatatu na Jumanne, halafu Jumatano tuko kule kwenye West Hoteli ya Ramada, na halafu Alhamisi tutaanzia Westward Ho. Ni sawa?
Convention's over at the Ramada Inn.
Mkutano utakapoisha kwenye hoteli ya Ramada. Kwa hiyo tutafurahia kuwa pamoja nanyi wakati wowote.
Before we turn to this book.
Sasa, kabla hatujafungua kitabu hiki, hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu na kuzungumza na mwandishi. Sasa, huku vichwa vyetu vimeinamishwa kwenye mavumbi ambako Mungu alitutoa, na Yesu akikawia, hatuna budi kurudi huko siku moja. Tangu tu nilipokuwa hapa, nilipokea ujumbe kutoka mashariki ya kwamba maskini bibi mmoja niliyemfahamu ni msichana mdogo aliyeitwa Edith Wright. Ameenda kukutana na Mungu alasiri ya leo saa 9. Inatubidi kurudi. Kama kuna mtu yeyote hapa ambaye angetaka kukumbukwa katika maombi, naomba umuinulie Mungu mkono wako. Mungu akubariki. Baba wa mbinguni, kama ambavyo tumeufurahia sana ushirika huu mzuri, kuimba. Lo, jinsi ulivyofurahisha moyo wangu nilipousikia ule wimbo. Je, Yohana aliniona? Baba, ninatumaini ya kwamba sote tutakuwako kule, kila mmoja wetu. Nasi tumeinama sasa, tumesujudu kuelekea kwenye mavumbi, nasi tunaomba kwamba utapokea kushukuru kwetu na toba yetu na maombi yetu ya mmoja kwa mwingine.
Now we turn to your word, the sacred part of the meeting.
Na sasa tunaligeukia neno lako, ile sehemu takatifu ya mkutano ambayo inaonekana ni takatifu zaidi kuliko nyingine. Kwa maana tunajua kwenye wakati huu tunawashughulikia watu kuwaongoza kwenye kweli kwa Kristo na kwa neno ambalo ni Kristo. Nasi tunaomba ya kwamba utatufungulia neno. Tu wapungufu Bwana, bali wewe unatosha kabisa. Kwa hiyo ninaomba ya kwamba utabariki jitihada zetu nyonge na utujalie sisi usiku wa leo tujikute na tujitafutie nafasi yetu katika neno la Mungu. Tujalie Baba, nasi tutakupa sifa kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
Now,
sasa, hii ni hali nzuri sana kuwa hapa. Ina mitasari michache hapa ambayo nilifikiri ningeirejea kwa dakika chache, kwa kuwa sidhani tunaruhusiwa kuushikilia ukumbi huu kwa muda mrefu sana jioni. Na kwa namna fulani mimi, pia, nikiwa miongoni mwa Pentekoste, kwa namna fulani mimi huenda pole pole mwajua. Ninakumbuka nimewaambia labda, nilipomwona mhudumu Pentekoste kwa mara ya kwanza, ilikuwa ni kasisi Robert Doherty kutoka St. Louis, inashaka kama yeyote wenu alimjua. Nimeona ushuhuda wa msichana wake mdogo katika kitabu. Alikuwa aliponywa ugonjwa wa dansi la mtakatifu Vitas na alikuwa amekatiwa tamaa. Na hivyo ndivyo nilivyokutana na Wapentekoste wa kwanza. Na kuhusu jambo hilo, nilienda kumsikia akihubiri. Na jamani, aliweza kuhubiri. Angenini, hata asingengojea kitu chochote. Na angehubiri mpaka angeishiwa na pumzi, na angekuwa blue usoni, na magoti yake angegongana, na karibu angeanguka sakafuni. Ipo angerudiwa na pumzi yake, ungeweza kumsikia huko kwenye vitongoji vya mji, karibu halafu anasimama akihubiri. Nami nikawazia, jamani, nisingeweza kuyawazia upesi namna hiyo. Inanibidi tu kwa namna fulani kuchukua wakati wangu. Namna fulani mimi huenda polepole na ninazeeka pia. Ninyi mnajua nikitambaa, kwa hiyo ninatumaini mtanivumilia kwa dakika chache. Kuna jambo moja la hakika ninalojua halitashindwa, na hilo ni neno lake. Mbingu na nchi zitapita, bali neno lake halitashindwa kamwe.
Let us turn now.
Kwa hiyo hebu na tufungue sasa, kama una Biblia yako na mngetaka kusoma kutoka kwa hilo katika kitabu cha Isaya, mlango wa 53 wa Isaya. Ningetaka kusoma hili kwa ajili tu ya kujenga, kupata fungu la kujenga juu yake, fungu la maneno kwa muda kidogo. Nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani?
Or he shall grow up before him as a tender plant.
Maana alikuwa mbele zake kama mche mwororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri. Tumuonapo hana uzuri hata tumtamani.
He is despised and rejected of man.
Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko. Na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya wao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa, aliondolewa. Na maisha yake ni nani atakayesimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi walio hai, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na hila kinywani mwake.
Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief.
Lakini Bwana aliridhika kumchubua. Amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake na ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake.
He shall see all the travail of his soul and shall be satisfied.
Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao.
Therefore will I divide him a portion of the great, and he shall divide.
Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja na walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao, walakini alichukua dhambi za wengi na kuombea wakosaji. Ninataka tu kusema jambo hili kwa somo dogo tu. Ninataka kuchukua somo kutoka hapo kama kipeo cha Mungu kilichotambulishwa.
Now this would be quite a
sasa hili lingekuwa somo kweli kweli la kusoma kutoa kipeo kwake. Lakini tunapoliangalia kama ambavyo tungeliwazia, hicho kingekuwa ni kitu kingine chochote mbali na kipeo, kwa maana lilisema tulimficha nyuso zetu wala hakuwa na uzuri hata tumtamani. Na mara nyingi mambo fulani tungeita kipeo, ambapo Mungu asingemaanisha kitu hicho kabisa, kwa sababu hekima ya mwanadamu ni upuuzi kwa Mungu, bali upuuzi wa Mungu una hekima zaidi ya hekima zote za mwanadamu. Nasi tunaona hapa ya kwamba Mungu alitupa picha ya jambo fulani. Ningetaka kujaribu kuleta picha hii mbele yetu, kwani natambua kwamba huenda ukawa ndio wakati wa mwisho ambao baadhi yetu tunakutana pamoja. Huenda tusionane tena kama tulivyo sasa. Kwa hiyo, kama tumekusanyika kwa kusudi hili, si kuonekana au kusikiwa, lakini tulikuwa na ushirika wetu wa sisi kwa sisi, tulipokuwa tunahudumiana chakula hiki kitamu sana usiku wa leo mezani, tulipoilisha miili yetu ya kibinadamu.
For God to feed our soul.
Na sasa tungetaka Mungu ailishe nafsi yetu, maana yake iliyofichwa. Ni kwa wale makuhani tu ambao wameingia katika patakatifu pa patakatifu, wanaoruhusiwa kula chakula chake. Na kama tulitambua usiku wa leo, steki yetu, siamini nimepata kuwa na dhifa hata sasa katika mahali pote nilipofanya mikutano kama usiku wa leo, ambapo nimepata kula steki nzuri kama waliotuandalia usiku wa leo. Sasa unaona, ilitubidi kula hiki kwa sababu kwamba kama tunaishi, ilibidi kitu fulani kife tupate kufurahia wakati wa ushirika na pia kuyadumisha maisha yetu. Nilikuwa nikizungumza na mtu fulani ambaye ni mlamboga za majani si muda mrefu uliopita, na yeye akaniambia, "Vema, sikubaliani nawe." Vema, kwa namna fulani alinipa barua, alitaka kukutana nami faragani. Na yeye akasema, "Branham, daima nilikustahi wewe kama mtu mtakatifu." Akasema, "Bali nilipokusikia ukisema ulikula nyama ya paja la nguruwe na mayai kwa ajili ya kiamsha kinywa," akasema, Hilo lilinivunja moyo. Vema, kuhusu hilo, nisingeweka jiwe la kujikwaa mbele zake. Sasa, hivyo ndivyo anavyoamini. Lakini nilisema, vema bwana, nisipokula sitaishi. Akasema, lakini unaona, ilibidi ule nguruwe na uchinje kuku. Nikasema, bwana, tunaishi tu kwa vitu vilivyokufa. Sijali unakula nini. Ukila mboga, ukila mkate, hiyo ngano ilikufa. Ukila mahindi, mahindi yalikufa. Ukila maharagwe, maharagwe yalikufa. Chochote ulacho, unaweza tu kuishi kwa mwili wa udongo sababu kitu fulani kilikufa ili upate kuishi. Sasa lolote ufanyalo, hata kunywa maziwa, bakteria, chochote kile, inakubidi kuishi kwa vitu vilivyokufa. Na linaenda tu kuthibitisha kama itatubidi kuishi maisha haya kawaida, na tunaweza kufanya hivyo tu kwa vitu vilivyokufa, ilibidi kitu fulani kife ili uweze kuishi milele. Huyo ni Yesu Kristo ambaye Mungu alitupa kama fidia. Na sasa, wakati nilipokutana na Wapentekoste kwa mara ya kwanza, nilienda California, mkoa tu unaopakana na huu hapa upande wa pili wa mto. Nami nilikuwa huko Los Angeles. Sikuishi kamwe katika siku za bibi huyu mhudumu anayejulikana sana, Bibi Semple, Aimee Semple McPherson. Nilikutana na mwanawe Rolf, mungwana mzuri Mkristo, na mke wake na familia yake. Kwa kweli wao ni watu wazuri sana, na Daktari Tiford na wengi wa wafanyakazi huko kwenye hekalu la Angelus. Nami nilihubiri yubile ya Pentekoste, yubile ya miaka 50 kule, miaka michache iliyopita, na kwa kweli ilikuwa na wakati mzuri sana.
So in respect to this woman that set forth an example.
Kwa hiyo kwa heshima ya mwanamke huyu aliweka mfano kama alivyofanya wa kujaribu yote awezayo na kutoa kilichokuwa moyoni mwake, ilienda kutoa heshima kwa ajili yake kwenye kaburi lake huko Forest Lawn. Na nilipokuwa nimesimama pale huku nimevua kofia yangu na kuinamisha kichwa changu na kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya tabia nzuri ya maskini mtumishi mwanamke huyu, niliombwa baadaye na hicho kikosi nilichokuwa pamoja nacho, kundi la wahudumu, kama ningefanya matembezi kwenye kote katika Forest Lawn na kuingia ndani ya jumba la maiti pale, ama chochote unacholiita. Nilikuwa nikiangalia usanifu wake mbalimbali, ndipo nikaona meza ya Bwana na nikasimama. Wengi wenu mmeiona wakati walipoiwashia taa ile meza ya Bwana, na mmesikia hadithi hiyo yake. Lakini moja ya mambo ya kuvutia macho sana niliyoyaona pale ilikuwa ni wakati unapoingia mlangoni, naamini ingekuwa ni kuelekea upande ule wa mashariki. Ilikuwa na sanamu ya Musa iliyowekwa pale, ambayo ilikuwa ni kifuniko cha kazi ya mikono ya maisha ya Michelangelo, ninaamini ndiye mfinyanzi. Hapo, wenda nimekosea jina la mtu huyo, naamini hiyo ni kweli. Michelangelo, ambaye yule mfinyanzi hodari, aliyefinyanga hii ama sanamu ya Musa. Na wakati alipokuwa akielezea, yule kiongozi aliyekuwa akitutembeza, alisema ya kwamba hiyo ilikuwa ni moja ya vipeo maarufu sana ambavyo Michelangelo aliwahi kufinyanga. Naye alisema ilichukua sehemu kubwa ya maisha yake pamoja na kazi ngumu. Kisha nikagundua, naamini ndivyo ilivyokuwa, kwenye goti la kulia. Sanamu hiyo ilionekana kamilifu, nyororo, na Musa akiwa na kile kibao cha amri mkononi mwake na ndevu zake ndefu. Na ilikuwa bila shaka ni wazo la kiakili la Michelangelo jinsi ambavyo sura ya Musa ingepaswa kuwa. Labda kamwe hakuwa ameona picha moja, bali katika mawazo yake alichora picha ya vile alivyodhania kwamba Musa angalipaswa kuwa. Nayo hadithi inasema, mara alipomaliza ile sanamu na kuisugua kabisa na kikamilifu, alisimama nyuma kuangalia kazi yake. Na wakati alipovuviwa sana, mpaka ikaonekana sana kile alichokuwa nacho niani mwake, amekifanya kwa mkono wake, kilifanana sana nacho na miaka yote aliyokuwa akikingojea, mpaka akachukuliwa sana na uvuvio, akapiga kwenye goti na kusema kwa sauti kuu, "Nena!" Na kuna kipande kilichomeguka kwenye kwenye mguu, goti la Musa, pale ambapo Michelangelo alipiga kwa nyundo yake, kwa kuwa alikuwa amevuviwa sana. Unaona, kulikuwa na kitu fulani ndani yake hapo mwanzo, ambapo alichora picha ya kiakili ya vile alivyowazia Musa alipaswa kuonekana. Na wakati alipoona kitu hicho kimeakisiwa mbele yake, kitu kile kile alichokuwa nacho mawazoni mwake, vile alivyowazia Musa anapaswa kuonekana alivyo, na akabeba ono hilo miaka na miaka hiyo yote, alipochukua kipande hicho cha matale na kubambua kipande hapa na kipande pale na kukitia alama, maana ilibidi itokee kikamilifu. Ndipo wakati ilipokamilika mbele zake, alinini? Aliona uakisi wa yale aliyokuwa nayo niani mwake. Hicho ndicho kilichomvuvia sana, hata akaipiga hiyo sanamu na kusema kwa sauti kuu, nena. Miaka yake yote ya kazi ngumu ilikuwa imemridhisha. Kazi yake maarufu ya mikono yake ilikuwa imemalizika. Sasa tunaona ya kwamba Na mimi nilivuviwa nayo, maana niliwazia ya kwamba kwa kweli ile alama kwenye mguu ndio iliyoifanya kwangu mimi kuwa kipeo. Kwa sababu ninie tu ni kana kwamba tu ni picha nyingine ama kitu fulani cha Musa, namna fulani ya sura ambayo mtu fulani alikuwa ameiwazia. Lakini mtu aliyekuwa akifanya kazi hiyo ilimridhisha sana mpaka akaipiga, na alama iliyo juu yake iliifanya kipeo kwangu mimi, kwa maana iliakisi kikamilifu kile kilichokuwa niani mwake, yale Musa aliyopaswa kuonekana alivyo. No, nilisimama pale. Ilinibidi kuzunguka kwa dakika chache kutoka kwenye hiyo picha, kuanzia juu ya kile jambo hilo lilichomaanisha kwake na kile lilichomaanisha kwangu mimi wakati huo. Ndipo likanijia mawazoni mwangu juu ya jambo hili ninalotaka kuwazungumzia habari zake. Hebu sasa tugeuze mawazo yetu kutoka kwa Michelangelo, tuyaelekeze kwa yule mchongaji mkuu, Mungu mwenyezi, ambaye hapo mwanzo, kabla hakuja kuwa na siku wala mapambazuko ya siku, kabla hakuja kuwa na atomi au molekuli, Mungu katika nia yake alimwazia mwanadamu jinsi ambavyo mtu anapaswa kuonekana alivyo, jinsi anavyopaswa kuwa na jinsi anavyopaswa kuishi. Na alitaka mtu huyo awe ni sehemu yake. Kwa hiyo akamfanya mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu akamuumba mtu.
No,
wakati Mungu hapo mwanzo alipofanya kipeo hiki, kitu ambacho kiliakisi mawazo yake. Kumbuka, kuna namna moja tu ya uzima wa milele na nini yetu, hata majina yetu na mawazo yetu yalikuwa pamoja na Mungu kabla hapaja kuwa na msingi wa ulimwengu. Kwa sababu, sasa tuna uzima wa milele, na ili kuwe hivyo, tunapaswa kuwa sehemu ya Mungu. Kwa hiyo tunapaswa kuwa vivyo hivyo katika mawazo yake, maana tuna uzima wa milele, na tulichaguliwa tangu zamani kwa ajili ya maisha haya. Na majina yetu yaliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kulingana na Ufunuo. Sasa, kwamba Mungu alikuwa nasi katika mawazo yake, ndipo tuna uzima wa milele, maana basi yeye alitunena nasi tukatokea. Na neno ni wazo tu lililodhihirishwa. Mungu alikuwa pamoja nasi hapo mwanzo katika mawazo yake. Sasa, wakati alipomfanya Adamu, huyo mtu wa kwanza, jinsi alivyokuwa mkamilifu, alionekana kama Mungu. Mungu yule Roho Mtakatifu mkuu akiatamia juu ya dunia, naye ndege wakatokea labda na wanyama, vitu mbalimbali, na vikaendelea kutokea katika mfano wa yeye aliyekuwa akiatamia. Mpaka hatimaye kulitokea kiumbe kilichofanana kabisa na yeye aliyekuwa akiatamia, Mungu. Mungu alikuwa ama mwanadamu alifanywa katika mfano wa Mungu. Basi wakati alipomweka katika bustani hii kuu, kama vile Michelangelo ameweka kazi yake kuu ya maisha yake na wachongaji wote mashuhuri, Mungu aliweka kazi ya mikono yake katika bustani ya Edeni, akamfanyia msaidizi. Ilikuwa ni ridhaa kamilifu jinsi gani kwa Mungu, mpaka hata yeye akapumzika. Ilikuwa tu ni mapumziko, kazi yake ilikuwa imekwisha. Ndipo hadithi ya kuhuzunisha inakuja ya adui. Sasa angalia, jambo hili moja ninataka mlishike, kwamba Mungu alimpa mtu huyu ulinzi. Alimpa, alimlinda ndani ya neno lake, kwa maana yeye aliwaambia yale wangeweza kufanya, yale wasingeweza kufanya. Na huo ndio msingi ule ule tuliowekewa leo, yale tunaweza kufanya, yale tusioweza kufanya. Haidhuru sisi ni wazuri jinsi gani tunavyoenda kanisani ama kufanya jambo hili, hatuna budi kuzaliwa mara nyingine. Unaona, lazima tuzaliwe. Basi Mungu alimwambia Adamu yale ameruhusiwa kufanya na yale asingeweza kufanya. Alimweka nyuma ya neno lake. Ndipo adui alipoingia kwa udanganyifu na kunyemelea kupitia katika kuta za neno la Mungu, maana alikuwa amefunguliwa mlango, naye akauharibu ule mfano kwa dhambi. Hiyo ni moja ya hadithi za kuhuzunisha sana, ukiwazia kwamba mtu alifanywa katika mfano wa muumba wake na akapewa ukuta asimame nyuma yake, kwamba neno hilo lisingeweza kamwe kushindwa. Hilo ndilo tumaini la Mkristo. Ni ngao yake, ni silaha zake, ni mwamba wake. Siku hizi ni kukaa nyuma ya neno, kila muamini. Sasa haikupasi kamwe kutoka nyuma ya hilo. Unapoondoka, wewe unamfungulia adui mlango. Wakati wanaposema, "Ndio vema, unaweza kufanya jambo hili kidogo na jambo lile kidogo." Mungu anakutaka ujitenge na kila kitu kinachoitwa dhambi. Ujiweke wakfu kabisa kwa ajili yake na kwa ajili yake tu. Yeye anakusudi maishani mwako, kila mtu binafsi, ambalo hakuna mtu mwingine usoni mwa dunia anaweza kupachukua mahali pako. Mungu ana jambo fulani kwa ajili yako. Umefanywa jinsi hiyo. Ulifanywa jinsi hiyo kwa kusudi fulani. Mungu ni mkuu katika kazi yake. Yeye hata mambo tofauti. Sisi ni tofauti mmoja kwa mwingine. Tunaona katika maisha ya mnyama. Tunaona katika maisha ya mnyama, kuna mnyama mmoja, Mungu alimfanya mnyama wa kazi kama farasi. Naye hana budi kufanya kazi. Na ng'ombe ni sadaka. Na lakini simba na chui milia wanazurura mwituni bila kazi yoyote wala chochote. Alimfanya mnyama mkubwa kama ndovu, kisha akamfanya jamaa mdogo kama panya. Sasa, ni nani aliyekuwa kumwambia Mungu kwamba afanye nini na jinsi ya kulifanya? Anafanya mambo kwa njia yake mwenyewe. Naye aliifanya milima, kuyafanya majangwa, kuzifanya bahari. Yeye hufanya inchi tambarare, hufanya aina moja ya mti, mti mgumu, mtende, na kadhalika. Yeye hufanya hivyo. Yeye huwafanya wanadamu tofauti. Yeye hutupa sisi kila mmoja wetu mahali pa tofauti. Na mtende hauwezi kamwe kwa mhikori. Mhikori hauwezi kamwe kwa mtende. Hakuna mtu anaweza kupachukua mahali pako, wala usijaribu kupachukua mahali pa mtu mwingine yeyote, kwa sababu wewe ni mtu binafsi kwa Mungu. Mungu ana kusudi fulani kwa ajili yako. Yeye alikufanya hivyo. Unasema, kwa nini alifanya jambo hilo? Yeye ni mwenye enzi. Ana sababu ya jambo hilo kuwa hivyo. Lakini tunaona kwamba sisi sote tumekingwa na neno. Huko mbinguni, naangalia miili ya kimbinguni. Biblia inasema ya kwamba hata nyota moja inatofautiana na nyingine. Kuna Sirusi na hizo zingine mbalimbali, na Mirihi na Jupita, hizo zote mbalimbali zinatofautiana zenyewe kwa zenyewe. Jua linatofautiana na mwezi, na mwezi unatofautiana na nyota. Na kuna malaika na malaika, kama vile kuna maserafi na makerubi wakuu katika na daraja, na hata katika ulimwengu mpya ujao, wafalme wa duniani wanaleta heshima zao ndani ya mji huo. Tutakuwa hivyo daima, kwa sababu Mungu si nyumba ya Sears na Roebuck ya mambo yote ya kulingana. Yeye ni Mungu wa vitu mbalimbali. Yeye humfanya mtu mmoja tabia fulani na mwingine wa tabia nyingine. Lakini tunapaswa kumtumikia katika njia ambayo Mungu alitufanya na kuwa na furaha na kukaa nyuma ya neno lake. Na hivyo ndivyo Mungu alivyofanya jambo hilo. Lakini wakati tunapoona kwamba adui alipitia kwenye hilo neno, akafika kwenye kazi ya mkono wa Mungu, akaiharibu. Na hivyo ndivyo hasa anavyofanya sasa. Ananyemelea kwenye hiyo kazi ya mikono, hivyo adui anavyofanya, akijaribu kutuwekea baraza la makanisa ulimwenguni. Naye mwanadamu amenini? Mbona watu hata hawezi kupatana mmoja kwa mwingine? Taendaje kufanya ulimwengu mzima ukubaliane na mwanadamu? Mara unapofanya jambo hilo, naye mmoja ambaye hatuna budi kudumu katika upatano naye, huyo ni Mungu. Na hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno anabaki kwa Mungu na daima atakuwa Mungu, kwa maana Mungu yuko katika neno. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu katika utu wa mwana wa Mungu. Sasa tunaona ya kwamba baada ya kuona uharibifu huu mkuu, ilionekana kama ingalikuwa ni wewe ama mimi, na tumetumia wakati wote na jitihada, tungalikipigilia teke mbali kitu hicho na kuachana nacho, lakini si Mungu. Yeye hakuridhika kazi yake iharibike, Huo ni upendo wa Mungu. Si ajabu mshairi alisema, kama tungaliijaza bahari kwa wino, na kama mbingu zingalifanywa kwa ngozi, na kila bua duniani liwe kalamu, na kila mtu kazi yake awe ni mwandishi, kuandika upendo wa Mungu juu ungeikausha bahari, ama kama gombo lingaliweza kuenea yote, hata likitandazwa kutoka mbingu hata mbingu. Unaona upendo wa Mungu. Baada ya mwanadamu kuanguka na kumfungulia adui mlango makusudi, na akaingia na kumharibu na kuweka mauti ndani yake, hata hivyo Mungu hakutaka jambo hili lishindwe. Alishuka na kuanza kila kitu upya tena. Alikuwa akitaka kumfanya mtu huyo tena. Yeye alimweka Adamu kwenye agano, fanya jambo hili wala si hili, hili wala si lile, usiguse, usishike, usionje. Lakini tunaona wakati alipoanza tena, yeye alianza na Ibrahimu, na katika Ibrahimu yeye alimuanzisha kwenye agano lisilo na masharti. Si kama utafanya, nimefanya, nimelifanya tayari, nimekubariki wewe na uzao wako na kadhalika baada yako. Ilikuwa ni agano lisilo na masharti. Alianza na Ibrahimu ustadi wake, na sasa pamoja na agano lake lisilo na masharti. Halafu tunapoona je, alianza na Ibrahimu na kumpa agano lisilo na masharti lenye ahadi. Ndipo akaja kwa wale wazee, tunakuja katika agano la kale, tunaposhuka chini. Hapa alionyesha msingi wa kazi yake. Sasa tuna Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Yusufu, wale wazee wanne. Sasa Ibrahimu aliwakilisha kazi ya imani. Imani, maana Ibrahimu alikuwa ni imani. Alikuwa na imani kubwa kwa sababu hakusita katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini. Wakati tungesema mambo yameenda mrama na kila kitu kilikuwa kinyume naye, je, angali alimshikilia Mungu? Halafu tuna Isaka aliyekuwa ni mwana aliyependwa, ambaye aliwakilisha upendo, kwa sababu Ibrahimu akiwa ni mfano wa Mungu, kwa kuwa Isaka alitolewa dhabihu Mwanzo 22. Tunaona kwamba yeye alibeba kuni akapanda kilima, na kila kitu kilionyesha picha ya Kristo ilikuwa ni kivuli chake. Ndipo kondoo dume alikuja na yeye akatolewa badala yake. Sasa hiyo ilikuwa ni imani, upendo na Yakobo, ambalo maana yake ni lagai, na huyo ni muongo. Nasi tunatambua ya kwamba maisha ya Yakobo kwa kweli yaliwakilisha neema, kwa sababu ilikuwa ni neema ya Mungu wakati wote kwa Yakobo. Ndipo akaja Yusufu. Hakuna neno dhidi ya Yusufu. Yeye alikuwa ndiye yule mtu aliyekamilishwa, nabii wa Mungu aliyetoka miongoni mwa ndugu zake, naye alionewa kinyongo bila sababu na akauzwa. Na katika kila njia maisha yake yalikuwa ni kivuli cha Yesu Kristo. Alikuja kwa walio wake, walio wake hawakumpokea. Kama vile Yusufu alivyochukiwa na ndugu zake, akatupwa shimoni, akidhaniwa kuwa amekufa, akatolewa, akapandishwa kwenye mkono wa kuume wa Farao, na wakati alipokiacha kiti cha enzi, walipiga tarumbeta. Unajua, kila goti lilipaswa kupigwa na kwa Yusufu. Tunaona ya kwamba Yesu aliuzwa kwa karibu bei ile ile ambayo Yusufu aliuzwa. Akatolewa shimoni, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Na wakati atakapotoka mahali hapo, baragumu italia na kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwake ukamilifu. Hiyo ilikuwa ni imani, upendo, neema na ukamilifu. Ndipo kazi ya mwili inakuja ya mchungaji huyu mkuu. Alifanya kazi ya mwili kwa manabii. Manabii walikuwa ndiyo kazi ya mwili. Ndipo hatimaye kikaja kichwa cha mwili huu mkuu, ambacho kilikuwa ni Kristo mwenyewe. Manabii wote walikuwa wametabiri habari zake. Kazi yote ya msingi ilikuwa imetabiri habari zake. Kote kote kutoka katika bustani ya Edeni, kutoka wakati ule ule alipoanza, itaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa nyoka. Nasi tunaona ya kwamba yeye alianzia pale, kisha akaja kupitia kwa wazee wetu, akaingia kwa manabii, kisha akatokea pale. Mara nyingine tena aliona uakisi wake mwenyewe, wakati mtu mmoja alipozaliwa duniani kutoka katika tumbo la uzazi la mwanamke, ambacho kilikuwa ni kipeo cha Mungu. Ilikuwa ni mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Sababu ya yeye kuwa hivyo ni kwa sababu alikuwa ni neno kikamilifu. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Sasa tunaona kipeo kikamilifu kimeakisiwa katika yeye. Yeye alikuwa mkamilifu sana kama Mungu, mpaka akasema, nisipozitenda kazi za Baba yangu msiniamini. Ingawa mimi hamwezi kuniamini mimi, aminini hizo kazi, kwa kuwa zinawashuhudia mimi ni nani. Ninapenda jambo hilo. Unaona, yeye alisema, msiponiamini mimi, wao akasema, wewe ni mwanadamu ukijifanya sawa na Mungu. Akasema, kama hamwezi kuniamini mimi, aminini kazi nizifanyazo. Na kama sizifanyi kazi zake aliyenipeleka, basi hamna haki ya kuniamini mimi. Hivyo impasavyo kila Mkristo leo kuwa na ushuhuda ule ule. Kama katika neno hili la Mungu lililoahidiwa, kama maisha yetu hayafaulu na kutimiza vile neno lilivyosema hasa, basi hatuna haki ya kujiita wenyewe wa Kristo. Kama hatujazaliwa mara ya pili. Yesu alisema katika Marko 16, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Unaona, si huenda zikafuatana, zinapaswa kufuatana, labda zitafuatana, sharti zitafuatana. Huyo ndiye mchungaji aliyetufanya. Hilo ndilo kanisa lililokatwa. Huo ndio mwili wa Kristo. Sasa tunaona ya kwamba ilimwakisi kikamilifu. Yule mchungaji sasa alikuwa amelifanya neno kuakisi kwenye kile kipeo tena kilichoitwa mwanawe, Mungu Emanueli. Wazia tu ya kwamba mtu ambaye amejidhili sana mpaka Mungu akajitambulisha mwenyewe mle ndani katika mwili huo, naye akawa yeye na Mungu wakawa mmoja. Mimi na Baba yangu ni mmoja, Baba yangu anaishi ndani yangu. Mimi daima hufanya lile linalomfurahisha Baba. Vipi kama Mkristo siku hizi angeweza kuwa na ushuhuda kama huo? Ungekuwa ni kipeo papa hapa yuma, mtaani. Kama wewe ni dobi mwanamke huko nje nyuma ya beseni la kufulia, ungali utakuwa ni kipeo kwa Mungu, wakati unapoweza kusema, daima nafanya kile kinachompendeza Mungu. Na ulimwengu mzima unaweza kuona kazi ya Yesu Kristo ikiakisi ndani yako. Inasemwa wakati mmoja, ile dhahabu ya kale, kabla hawaja kuwa na kiyeyusha, nini, walikuwa wakichukua dhahabu na kuipiga, yule mpigaji angeipiga, hawa Wahindi katika siku za mwanzoni, wakati Arizona ilipokuwa inaanza. Waliipiga hiyo dhahabu, mpaka huyo mpigaji akaona uakisi wake mwenyewe katika dhahabu hiyo. Waliipiga wakatoa vipande vyote vya chuma, mavi yake, takataka, kutoka kwake, mpaka huyo mpigaji aliweza kuona uakisi wake kama kio, akiipiga kabisa. Sasa, hivyo ndivyo injili inavyofanya. Watu wengi sana hawataki kugeuzwa na kupigwa vilivyo. Vema, kile kanisa linachohitaji usiku wa leo ni kupigwa kuzuri kwa mtindo wa kale wa Roho Mtakatifu kwa ulimwengu na mambo ya ulimwengu. Hicho ndicho Pentekoste inachohitaji usiku wa leo. Hicho ndicho mashirika yetu yanachohitaji usiku wa leo. Ni kugeuzwa hasa na kupigwa kwa dhahabu kwa mtindo wa kale mpaka ulimwengu wote umepigwa, ukatolewa kutoka kwetu, naye Yesu Kristo amedhihirishwa. Hebu nipate kundi hili la watu hapa usiku wa leo waliomwamini Kristo kabisa na maisha yao yamewekwa wakfu kwa Kristo. Ninaweza kufanya zaidi kwa hawa wachache, ama Mungu anaweza kufanya zaidi hasa na watu hawa wachache sana hapa kuliko ungaliweza kufanya na baraza zima la makanisa ulimwenguni katika ufalme wa Mungu. Mtu mmoja aliyejisalimisha kabisa mikononi mwake, huyo tu ndiye Mungu anayehitaji. Lakini unaona, hatutaki kukaa kimya na kumwacha apige upande huu, upande ule, agonge atoe kitu hiki, agonge atoe kile, agonge atoe wazo hili nje na lile, na kumwacha Yesu Kristo adhihirishwe ndani yetu. Tunatazama sinema nyingi kupita kiasi, tuna televisheni nyingi kupita kiasi, na burudani nyingi kupita kiasi za duniani, mpaka kanisa limepoteza ladha yake kwa watu. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu anatoka nje na kitu kingine kinaingia ndani. Hiyo ni kweli, enyi marafiki. Ninasikia shuhuda wale wa Pentekoste wa mtindo wa kale jinsi walivyokuwa na mikutano ya maombi usiku kucha. Baba zetu na mama zetu miaka 40-50 iliyopita wanaomba usiku kucha. Watu waliwachukia mtaani. Nasi tunafikiri siku hizi kama mke yote hatupigipigi begani, mbona tuna kasoro fulani? Wale wenu wakati watu wote watakapowanena mema. Yale dharauliwa na kukataliwa na watu, na sisi ni wakilishi wake. Amina. Kile tunachohitaji siku hizi ni mikutano halisi ya dhati ya maombi, kufagia kabisa kote kote, kutoka mimbarani hata kwa bawabu. Nyumba yote inapaswa kufagiwa ya Mungu. Pigwa ipate kuakisi sura ya mpigaji. Injili ikubiriwa katika nguvu za kufufuka kwa Kristo. Hiyo ni kweli. Maskini injili hii ya mkumbo tunayenda nayo na kumbembeleza huyu na kufanya huyu shemasi na yule mzee wa kanisa ama kitu kama hicho, yote ni siasa. Hivi hivyo sivyo hasa ilivyotendeka huko Nikea Rumi. Tunataka kuachana na upuzi huo. Wa Methodisti, wa Baptisti, Presbiteri, wa Pentekoste na wote, inatupasa tutoke kwenye jambo hilo. Siasa si sehemu ya kanisa. Roho Mtakatifu anapaswa kulitawala kanisa, wala si kura za siasa za nani ni nani. Mungu aliweka kanisani wengine mitume, wengine manabii, na wengine walimu, na wainjilisti, na wachungaji. Si watu waliwapigia kura waweko. Mungu aliwaweka pale kwa kuitwa na Roho Mtakatifu, mikutano ya maombi na kuwekea mikono na kukaa mbele za Mungu. Lakini siku hizi tumeifanya dini yetu kupendwa na watu sana, kufikia mahali ambapo ni karibu kama siasa yenyewe tunayofanya katika madhehebu yetu yote. Na nini? Mtu mmoja hawezi kumwelekezea kidole huyu mwingine, sisi sote tuna hatia. Miongoni mwao unakuta wanaume fulani halisi na wanawake halisi. Lakini shida, kile ninachowazia, tunafikia zaidi sana kwenye upande wa uchache. Watu walio halisi ambao wanataka kuamini na wanaotaka nguvu za Mungu. Kuna wengi mno wanaoletwa kimkumbo. Vema, huyu ni mtu mnyofu, yeye ni mtu mpole. Tuna makanisa mazuri, tunajenga makanisa mazuri na makanisa bora zaidi kuliko tuliyowahi kuwa nayo. Hiyo ni sawa, hakuna kitu dhidi ya jambo hilo. Napenda kuona kanisa likifanikiwa. Lakini ndugu, afadhali nilione likifanikiwa katika nguvu za Bwana kuliko kufanikiwa katika mambo ya kidunia. Rudini kwenye injili tena, rudini kwenye nguvu za Mungu, rudini Pentekoste, nini, kama ile ya kwanza ilivyokuwa. Lakini unaona, shida yake ni kwamba hatutaki huko kupigwa. Unaweza kusema jambo fulani kuhusu jambo fulani na mambo ya uzinzi ambayo kanisa linafanya, ama jambo fulani la kijamii, mara moja wanakukataa, wanaifunga milango, huwezi kuingia. Unaona, kwa sababu wanafanya mkutano nao wanakukataa, hawakutaki tena, wanasema una kichaa, umerukwa na akili. Lakini mradi tu ni Bwana asema hivi, hilo kwangu mimi halinisumbui kile mtu yeyote anachosema. Inahitajika nguvu za Kristo kumbadilisha mtu. Inachukua nguvu za Kristo kumshikilia mtu. Kama vile Yesu alivyosema wakati mmoja, tafakarini maua. Na hata hivyo nawaambia ya kwamba Sulemani katika utukufu wake wote hakupambwa kama moja. Sulemani katika utukufu wake wote alikuwa ni tamasha la fahari. Hapana shaka, alikuwa ni kazi iliyokuu kwa dunia na mtu mkuu mbele za Mungu. Lakini joho la Sulemani halikuwa na uhai ndani yake. Ilikuwa ni kipande cha kitambaa, labda kimetokana na sufu ya mgongoni mwa kondoo. Lakini ua ilikuwa na uhai. Kile tunachohitaji siku hizi ni uzima wa Kristo ndani yetu. Huo ndio unaosafisha. Si nje, ukosi uliopinduliwa, ama digrii ya saikolojia, ama kitu fulani. Inahitaji nguvu za Kristo aliyefufuka kutufanya kile tunachopaswa kuwa. Mungu hana mpango mwingine wowote zaidi ya kumwacha Roho Mtakatifu aongoze na kutawala kanisani. Lo, Mungu, yeye alikuwa sana sana katika sura ya Mungu, mpaka yeye na Mungu wakawa mmoja. Mimi na Baba yangu ni mmoja. Lo, jamani. Haya alikuwa ni maisha ya namna gani, na Mungu kuishi ndani yake hivi, hata kwamba maisha yake yakawa yamefungwa katika Mungu. Si ajabu kilikuwa ni kipeo. Shetani alimjia. Kila wakati Mungu alipodhani ya kwamba ana kipeo, Shetani aliingia. Aliingia kwa Musa, naye akazivunja zile amri. Bali alipokuja kwenye kipeo hiki, hicho kilikuwa ni chaguo la Mungu mwenyewe. Amina. Alikuwa amemchagua tangu zamani. Haikumfaa kitu. Aliishi mwaminifu kwa Mungu. Wakati Mungu alipomwangalia na hata akaona alijaribiwa siku 40 jangwani kama Musa, bila shaka watu hao wote walikuwa ni kivuli chake. Torati ilivunjwa. Lakini wakati alipokuja Shetani, yule mjaribu mkubwa, alijaribu kumjaribu yeye, aliona kwamba hakukutana na Musa pale. Na Bwana, je, aligusa volti ya wati 5000 iliyoziunguza mbawa zake wakati alipomrukia kumshambulia huyo? Imeandikwa, yeye alisema, unaona, Adamu alianguka chini, lakini Yesu, Adamu wa pili, kile kipeo kilichokuwa kimekuja kwa ajili ya mkombozi. Yeye alisema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Hapo alikuwa na kipeo. Naam Bwana. Alisema kitu kingine, alisema, imeandikwa pia, usimjaribu Bwana Mungu wako, nenda zako nyuma Shetani. Hicho hapo kipeo. Yeye alifanya nini? Sio kusema, aliambia kanisa langu, tawaambia wazee wa kanisa kufanya mambo fulani, askofu atafanya mambo fulani. Yeye alisema, imeandikwa. Hilo ndilo alilomweka Adamu wake wa kwanza nyuma yake, naye akaanguka, na Shetani akakitia doa. Bali asingeweza kumchafua huyo, hata angefanya nini? Sana sana, mpaka yeye, Mungu alisema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Kila kitu, nampa yeye kila kitu, ninyi msikieni yeye. Walikuwa ni mmoja, walikuwa ni kitu kimoja. Mungu aliishi ndani yake, akifanya yeye kuwa Mungu, Emanueli, duniani. Yeye alikuwa ndiye mwanakondoo mkamilifu. Lo, kipeo kikamilifu cha ukombozi. Ilimpendeza Mungu basi, kama tu vile Michelangelo, yeye alivuviwa sana na maisha yake. Tunaona katika, na maandiko yaliyoandikwa hapa chini, Marko 9:7, kama mkitaka kuyasoma, wakati ni mlima wa kugeuka sura. Wakati alipokuwa huko juu ya mlima wa kugeuka sura, naona ya kwamba alitokea Musa, na akatokea Eliya. Na kisha muda si muda wajua, Mtume Petro alivuviwa sana hata akasema, na tujenge maskani tatu hapa. Tutaunda tu madhehebu matatu kutokana na jambo hili. Tutaunda madhehebu matatu, moja la Musa, moja la Eliya, na moja kwa ajili yako. Wakati alipokuwa kinena, palitokea sauti kutoka katika lile wingu ilisema, huyu ni mwanangu mpendwa, ninafurahia kuishi ndani yake, nitampiga kwa ajili yenu. Msikieni yeye, yeye atazungumza. Yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Yeye alikuwa mwanakondoo, mwanakondoo wa Mungu, dhabihu kamilifu. Hakuja kuwako kamwe na mtu yeyote aliyepata kuishi kama yeye, hakuja wahi kuishi mtu kama yeye baada yake. Yeye alikuwa ni kipeo kikamilifu, alilingana na neno la Mungu kabisa. Mungu hapo mwanzo alitoa neno lake sehemu kwa ajili ya sehemu hii ya wakati, kwa ajili ya sehemu ile, kwa ajili ya sehemu ile. Hapo ndipo wanadamu wanapodanganywa sana na kutatanishwa siku hizi. Wanajaribu kujenga juu ya jambo fulani lililotukia miaka 40 50 iliyopita. Tuna nini? Hilo lilitolewa kwa ajili ya wakati huo. Ingelimfaa nini Musa kuja na ujumbe wa Henoko? Ingemfaa nini Musa kuja na ujumbe wa Nuhu? Ingemfaa nini Yesu kuja na ujumbe wa Musa? Unaona? Na ingefaa nini kwa Wesley kuja na ujumbe wa Luther? Ingelifaa nini Pentecoste kuja na ujumbe wa Wesley? Mnaona nalomaanisha? Yote yamepangiwa hapa katika Biblia, na inatubidi kujua wakati na saa na ni mambo gani yanayotupasa. Na hapo ndipo tunaposhindwa siku hizi. Tunasoma kila kitu ila Biblia. Hii ndio siku tunayopaswa kuishi. Hii ndio siku ambayo Mungu ametuweka hapa. Hebu tuangalie katika neno. Hivyo ndivyo wanavyoshindwa kumuona Yesu. Hao Mafarisayo na Masadukayo, Maherodia, madhehebu mbalimbali ya siku hiyo, walikuwa wamepanga mambo sana na kuyapanga kikamilifu sana. Hapakuwa hapo na njia nyingine ya kutokea, walidhani. Lakini wakati yeye alipokuja, alikuja kabisa, alikuwa tofauti na vile hao wote walivyodhania. Yeye alikuwa maskini jamaa mdogo, mnyenyekevu aliyezaliwa katika hori, kwa alidhaniwa ni mwanaharamu na mambo hayo yote namna hiyo. Lakini hata hivyo, yeye alikuja vile vile hasa maandiko yalivyosema yeye angekuja. Na walikuwa wamezoea yale Musa aliyokuwa amesema, naye Musa alinena habari zake. Yeye alisema, "Bema, kama mngalimjua Musa, mngalinijua mimi. Musa alinena habari zangu." Na bado wasingeweza kuona jambo hilo. Walikuwa wamejipinda tu katika mapokeo yao, hata wasingeweza kuona hilo.
Organizations of that day.
Lakini unaona, yeye hakuja kuakisi hayo madhehebu ya siku hiyo. Hakuja kuakisi dini ya kimadhehebu. Yeye alikuja kumwakisi Baba, naye Baba alikuwa ni neno. Amina. Sasa najisikia wa kidini mno. Alikuja kuakisi neno la Baba. Mungu alisema, je, angekuwako? Na huyo hapo, kipeo kikamilifu cha kazi kuu ya mkono wa Mungu. No, jamani. Yeye alikuwa ni uakisi mkamilifu wake. Aliakisi kila kitu ambacho Mungu alikuwa amenena habari zake. Aliakisi yale Adamu aliyokuwa amesema juu yake. Aliakisi kuhusu yote waliosema manabii, kuhusu yote waliosema wazee wetu. Kila kitu alichosema yeye alikuwa ni utimilifu wa neno. Mifano yote ilitimizwa katika yeye. Naam, alifanyika Yehova wa agano jipya. Alikuwa ni Yehova wa agano la kale, neno la saa hiyo lililokuwa katika nguzo ya moto lilidhihirishwa na kukaa kwetu. Yehova wa agano la kale akawa Yesu wa agano jipya. Je, alikuwa ni uakisi mkamilifu wa Mungu? No, laiti kama kanisa leo lingaliakisi tu lile kanisa la kwanza, wakati Roho Mtakatifu aliposhuka kwenye siku ya Pentekoste. Laiti wa Kristo siku hizi wangaliakisi. Sisi ni kundi la machotara kulinganisha na vile walivyokuwa. Nilipita, nilipokuwa nikija leo, nilikuwa nikiangalia hapa chini, karibu na maskini hii Casa Grande, ama baadhi ya makazi haya madogo hapa. Niliona kulikuwako na shamba la pamba na alfalfa mbalimbali. Ilibidi wawe na vinu vya upepo kule, kuvuta maji, kuliendeleza. Kwa nini? Si mahali pake. Bila shaka, si mahali pake. Lakini, angalia maskini mpungate wa kale, singenyesha mvua kwa miaka mitano, nao ungeishi. Nawe hebu ukose kumwagilia maji kwa siku chache, na ingekufa. Unaona, si wa asili. Hivyo ndivyo tulivyo. Inatubidi kubembelezwa na kufanya watu wakubwa kanisani, na kubembelezwa na kuitwa hivi, vile ama vinginevyo. Vema, hawa Kristo wa mwanzoni walikuwa wakali. Hawakujali ni nani aliyowabembeleza. Walimwakisi Yesu Kristo sana hata wakasema walijihesabu walio, walikuwa hawana elimu wala maarifa. Hawakuenda kwenye shule ya sekondari ya juu, wala hawakuwa na digrii ya chuoni, bali walitambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Hicho ndicho wanachohitaji wa Kristo leo, kutambua ya kwamba umekuwa pamoja na Yesu. Kuna kitu fulani ulicho nacho ambacho ni tofauti. Ninajua hilo si, hilo ni jambo lisilopendwa na watu kusemwa, bali hatutafuti kupendwa na watu. Wakristo hawatafuti jambo lililo rahisi. Dada fulani ajuza kanisani mwangu miaka kadhaa iliyopita, alikuwa akisimama na kuimba wimbo huu: je, yanibidi kuchukuliwa nyumbani mbinguni juu ya kitanda cha maua ya urahisi, wakati wengine walipigana wapate kushinda tunzo na wakabili bahari zilizojaa damu? La, inanibidi kupigana kama italazimu kutawala. Wazia ungefanya nini kama ulikuwa hapa na kila kitu kilikuwa dhidi ya Yesu Kristo, kama ungaliishi katika siku zake? Unaishi kule, ndugu dada. Hiyo ni kweli. Je, angali ni neno? Angalia jinsi wanavyolikanyaga leo. Angalia jinsi wanavyokazana kulifanya madhehebu na kuliunganisha na kila kitu namna hiyo pamoja na udunia. Jitokeze, chukua nini yako, chukua msimamo wako kwa ajili ya Yesu Kristo na neno lake. Iruhusu kitu chochote kizuie jambo hilo. Kaa moja kwa moja pamoja nalo. Kama maskini yule dobi wa kale mchina alikuwa akija hapa Arizona na California miaka kadhaa iliyopita, asingeweza kuandika neno moja la Kiingereza, hakukifahamu. Unampelekea nguo zako za kufua, najua atakalofanya. Angechukua vipande vichache vya karatasi, hakuna kitu kilichoandikwa juu yake hata kidogo. Yange kirarua tu kipande hicho cha karatasi na akupe kipande kimoja. Utakaporudi, kipande hicho cha karatasi kilipaswa kulingana na kipande chake cha karatasi, la sivyo usingepata nguo zako zilizofuliwa. Hilo ni zuri zaidi. Unaweza kunakili jina, bali hutampumbaza kwa jambo hilo. Maana kipande hicho cha karatasi hakina budi kulingana kikamilifu na kipande chake cha karatasi. Hivyo ndivyo Mungu alivyofanya agano lake pia. Ujuzi wetu si wa kulinganishwa na kanuni ya imani, mafundisho fulani ya sharti, madhehebu fulani ya kanisa, bali ni wa kulinganisha na neno la Mungu, Yesu Kristo. Kweli, tunapomjia Kristo, basi Kristo anatudai. Yeye alimpasua vipande viwili hapo Kalvari. Sehemu yake yeye aliitoa juu na kuiweka kwenye mkono wake wa kuume ambayo ilikuwa ni mwele. Roho, yeye alikuja, alitumwa kurudi hapa kumfanyia yeye bibi harusi. Na ujuzi huo huo uliokuwa katika Kristo hauna budi kuwa ndani yetu. Yeye alikuwa mkamilifu sana, hata ilimpendeza mchongaji na kumvuvia sana mpaka akampiga pale Kalvari. Loo jamani. Sasa tunamuona kama maandiko yalivyosema, kipeo cha Mungu. Tunamuona amepigwa, akang'otwa na kuteswa na Mungu. Hicho hapo kipeo halisi. Kama vile Angelo alivyokipiga chake, hilo ndilo lilofanya. Kama angalikuwa ameishi maisha mazuri, yeye angalikuwa tu kama baadhi ya watu ambao wanahubiri injili ya kijamii ya siku hizi. Yeye alikuwa ni nabii. Alikuwa ni nabii. Bali alikuwa ni zaidi ya nabii. Alikuwa ni Mungu, alikuwa ni Emanueli. Na sasa kilichomfanya hivyo hasa kwangu mimi, kipeo kwangu na kwako, ni kwa sababu Mungu alimpiga. Alimpiga pale Kalvari. Kama hanga alipigwa, haidhuru aliwafua wafu wangapi, jinsi gani alivyohubiri sana, maisha yake yangekuwa ni makuu jinsi gani madai yake yangekuwa, je, alithibitishiwa pale. Alipendezwa sana, Mungu alipendezwa, mpaka yeye akawa ndiye mtu wa pekee ambaye alipata kusimama juu ya uso wa inchi, ambaye Mungu angeweza kumpiga kwa ajili ya wengine wote. Je, aliye mkamilifu alipigwa kwa ajili ya wasio wakamilifu. Uumbaji wote uliokuwa umeanguka kupitia kwa Adamu ulikombolewa kwa njia ya Yesu Kristo. Kipeo cha Mungu kimestahimili jaribio. Yeye alifanyaje jambo hilo? Kwa neno. Imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Lo, rafiki Mkristo, vaa silaha yote ya Mungu. Usibaki nyuma ukiwa na wazo hafifu na kanuni fulani ya imani au kitu fulani unachosimamia. Vaa silaha yote ya Mungu unapokwenda kupigana na adui, kama vile Bwana wetu alivyofanya. Yeye alionyesha jinsi ambavyo Mkristo aliye dhaifu sana anavyoweza kumshinda shetani kwa neno tu. Yeye alikuwa na nguvu, angeweza kumtwanga shetani kwa mbinu yoyote aliyotaka, bali hakuzitumia. Alichukua tu neno na kumshinda nalo shetani. Imeandikwa, imeandikwa kila mahali, imeandikwa. Kwa hiyo akamshinda shetani kwa neno la Mungu. Sasa, hicho kilikuwa ni kipeo kikamilifu na Mungu akakipiga. Ilikuwa ni mfano wa jinsi gani? Ni jambo halisi jinsi gani? Nena kuhusu kipande cha sanaa ya kuchongwa ya Michelangelo kule, kuhusu Musa akipigwa mguuni. Biblia ilisema, mtu huyu aliumbuliwa zaidi ya watu wote. Aliumbuliwa sana hivi kwamba hata hakuonekana kama mwanadamu. Alipigwa, alijeruhiwa, alikuwa amejaa damu, alivuliwa nguo. Yeye, kila kitu ambacho kingaliweza kufanywa, alionekana kama lundo kubwa tu la damu na mifupa ikitembea pamoja. Hata hakuonekana kama mwanadamu alipokuwa akiuokota huo kwenda Kalvari. Mungu alimpiga kwa ajili yetu, Huko ndiko kunakomfanya kipeo kikamilifu. Lo, jinsi ninavyompenda. Jua kwamba alifanya jambo hilo kwa ajili yangu. Jua ya kwamba alifanya jambo hilo kwa ajili yako. Tunawezaje? Tungewezaje kulinganisha jambo hilo? Hakuna mtu angaliweza kulilinganisha. Hakuna mtu anayestahili kulingana nalo. Tulikuwa hapa bila tumaini. Tuko bila Mungu. Tuko bila njia yoyote ya ukombozi. Kila mmoja wetu amezaliwa kwa kujuana kimwili na ilitubidi tu kulipia gharama. Bali yeye alikuja yule mkamilifu. Naye alikuwa ni mkamilifu sana na mwenye kupendeza sana, hata Mungu akampiga kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Sasa, kwa karibu miaka 2000, Mungu amekuwa akijaribu kujikatia bibi harusi kipeo, anaitwa kanisa. Hiyo ni kweli. Mungu anafanyaje jambo hilo? Yeye hulifanya kwa njia yake isiyobadilika, lile neno. Mungu habadili njia yake hata kidogo. Mtu yeyote unaweza, unabadilika. Mimi ninabadilika. Wakati unabadilika, ulimwengu unabadilika. Bali Mungu habadiliki. Yeye ni mkamilifu, habadiliki. Na jinsi anavyofanya kitu chochote mara ya kwanza, yeye hukifanya kila wakati namna hiyo hiyo. Yeye alimuokoa mwanadamu wakati mmoja kwa sababu alitubu. Hivyo ndivyo atakavyomuokoa mwanadamu tena. Alimponya mtu mmoja kwa sababu alikuwa na imani. Yeye atamponya anayefuata juu ya msingi ule ule. Yeye habadilishi njia yake kamwe kwa sababu unaona yeye ni mwenye enzi na ni wa milele. Yeye hana kikomo, yuko kila mahali, ana nguvu, anajua yote. Yeye ni Mungu. Na kwa hiyo, haimbidi kumuliza mtu yeyote apate hekima. Hana haja ya kungojea mpaka ajifunze zaidi. Hahitaji degree mpya. Yeye ni mkamilifu. Na degree yoyote, na kitu chochote anachofanya kwanza, uamuzi wake wa kwanza unadumu vivyo hivyo milele. Hauwezi kubadilishwa. Oh, jinsi nilivyo na furaha. Na wakati alipofanya kipeo chake cha kwanza, yeye alimweka nyuma ya neno. Alipokifanya kipeo chake cha pili, yeye alikuwa ni neno. Amina. Yeye alikuwa ni neno. Si nyuma ya neno, lakini yeye alikuwa ni neno. Mungu kamwe habadilishi mpango wake. Hivyo ndivyo alivyoanza kufanya na kanisa lake la kwanza. Neno. Sasa Mungu, neno, hapo mwanzo, yeye alikuwa huru na wengine wote, kila kitu, watu wengine wote. Sasa, simaanishi kusema jambo hili nipate kuwa tofauti. Mungu ni mbaguzi. Je, mnajua jambo hilo? Nazungumza kuhusu kuunganisha, Mungu ni mbaguzi. Kwa hakika, yeye hubagua. Huwatenganisha watu wake na ulimwengu. Aliwatenganisha Israeli, taifa lake. Yeye anajaribu kulitenganisha kanisa lake na ulimwengu, bali kanisa linataka kuendelea na ulimwengu. Lakini watu wake wangali wamebaguliwa, wametengwa kwake. Yeye ni nani? Neno. Mtu anawezaje kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu? Naye Roho Mtakatifu ndiye aliyeliandika neno, na mtu apate ubatizo wa Roho Mtakatifu na alikane neno. Roho Mtakatifu ndani yako anawezaje kukana neno lake mwenyewe lililotengwa kwa ajili yako? Siwezi kuelewa na jambo hilo. Hana budi kukubaliana na neno. Na kama roho yako ndani yako haitaitikia kila neno la ahadi za Mungu kwa amina, kuna kasoro fulani. Ndugu Fred Sothman ama mtu fulani hapa usiku wa leo alinukuu, Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Je, ni neno? Hilo ni hakika. Yeye daima ni yeye yule, unaona, na roho yako haina budi kuitikia hilo kwa amina. No, yeye, kwa njia moja ndivyo alivyo. Ni kwa kila njia, yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa tunaona ya kwamba, Mungu alianza kumfanyia bibi harusi kwa ajili ya Kristo. Kwa hiyo, bibi harusi hana budi kutambulishwa pamoja naye na katika yeye, kwa sababu yeye ni sehemu yake. Sasa, bibi harusi ni sehemu yake. Bibi harusi ni sehemu yake. Hilo neno kwa ajili ya siku hiyo, bibi harusi anakuwa sehemu ya neno hilo, kwa kuwa ni Kristo. Sasa, unaamini jambo hilo? Inatupasa kuwa katika Kristo. Katika Kristo, inatupasa kuwa wa Kristo, ndani ya Kristo, sehemu ya Kristo. Mwanamke ni nini wakati anapoolewa na mwanamume, ama mwanamume anapomwoa mwanamke? Mwanamke huyo hana budi kuwa ni sehemu yake. Si wawili tena, ni mmoja. Na wakati Mungu na Kristo walipofanyika mmoja, walikuwa ni mmoja. Maana Mungu alikuwa ni neno, nalo neno lilifanyika mwili. Mwili na neno vikawa kitu kimoja. Na wakati kanisa linapokuwa bibi harusi wa Kristo, yeye na hizo injili ni mmoja. Unawezaje kusema basi siku za miujiza zimepita? Unawezaje kusema basi yeye si yeye yule jana, leo na hata milele? Unawezaje kusema mambo hayo ni kwa ajili ya mtume ama mwanafunzi fulani ama mtu fulani katika siku zingine, wakati wewe ukiwa ni sehemu yake? Wakati yeye alisema mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitashindwa kamwe. Vipi kuhusu Ufunuo 22 wakati alipomaliza kuandika kitabu hicho? Je, alisema nashuhudia ya kwamba kama mtu yeyote ataongeza neno moja ama ataondoa neno moja kutoka kwake, ataondolewa sehemu yake katika kitabu cha uzima. Nawezaje kwenda mbinguni basi tukisema vema, ninaamini jambo hili bali siamini lile? Unabudi kuwa neno lote kwa kuwa wewe ni sehemu yake. Hivyo ndivyo Mungu anavyojaribu kulifanya kanisa lake leo, si kwa kanuni ya imani. Na wanajaribu kutulazimisha kuingia katika jambo lile. Jamani, naweza kuona jambo hilo likija, maandiko ya mkono yako kwenye ukuta. Haitachukua muda mrefu sana mpaka tutakapokuwa kanisa la ulimwengu, na kila kanisa litapaswa kuingia moja kwa moja kwenye hilo, vinginevyo litajuta. Sema, je, uko tayari kustahimili jambo hilo? Afadhali usilifanye eti kwa sababu tu unafikiri ni jambo linalofaa. Afadhali uwe na Kristo ndani yako. Maana neno hilo ni la milele, na neno hilo ndilo litakalo kufufua tena. Wewe unakuwa sehemu ya neno hilo. Unatambulishwa pamoja na neno. Leo hii wewe unasema mimi ni Mkristo. Wewe ni wa madhehebu gani? Vema, hilo halina uhusiano wowote na Ukristo. Ni sawa kuwa na madhehebu mengi, sipingi jambo hilo. Lakini unaona, hivyo ndivyo watu walivyo. Watu wengi wanasema eti mimi nayashambulia madhehebu na kuyapiga teke. Siyashambulii, la bwana. Madhehebu hayo ni sawa. Hilo ni kama tu jambo la maafikiano ya kufanya kazi ama kitu chochote kama hicho. Lakini wakati unapongangana, kwa kuwa unasema mimi ni Mkristo kwa sababu mimi ni mfuasi wa kanisa fulani, hilo halimaanishi jambo lolote. Unapaswa kuwa ni wa Kristo, naye Kristo ni neno. Na mara nyingi madhehebu hayo yako mbali sana na neno, kama mashariki ilivyo mbali na magharibi. Wewe unabudi kudumu katika hilo neno upate kuwa bibi harusi. Kama wewe uko katika bibi harusi, wewe uko ndani ya neno, nalo neno liko ndani yako. Na lile neno lilomwakisi Mungu kupitia kwa Kristo linamwakisi Mungu yeye yule kupitia kwako. Amina. Amina maana yake ni na iwe hivyo. Kwa hiyo na iwe. Naamini kwamba hivyo ni kweli. Unapaswa kujitambulisha pamoja naye. Sasa, kama nitakuwa Marekani halisi na wakweli, kama nitakuwa mwananchi halisi wa taifa hili, sina budi kutambulishwa nalo. Inanibidi kuwa yote lililowahi kuwa mazuri au mabaya. Sina budi kuwa yote liliyo mazuri au mabaya. Yote litakayokuwa lizuri ama libaya, inanibidi kujitambulisha na taifa hili kama nitakuwa Marekani. Hiyo ni kweli? Katika utukufu wake ama aibu yake, uhuru ama umaarufu wake, chochote lilicho, sina budi kuwa mhusika wa sifa zake za kudumu. Sina budi kuungana nalo. Kila kitu lilicho, ndicho nilicho. Kila kitu nilichopata kuwa, ndicho nilichokuwa. Yote nitakayopata kuwa, sina budi kuwa mshiriki wake. Hiyo ni kweli. Hebu wazia jambo hilo kwa dakika chache. Basi, napaswa kwa hivyo kama Marekani. Nitawafahamisha ili kwamba muwe na hakika kuliona wakati nikifunga. Ilikuwa Marekani, sina budi kutambulishwa na kila kitu nilichowahi kufanya. Basi nilitua huko Plymouth Rock pamoja na babu zetu. Mimi nilikuwako kule Plymouth Rock pamoja na wale wasafiri. Mimi nilikuwako kule pamoja nao. Nilipanda farasi pamoja na Paul Revere usiku mmoja kulionya taifa hili juu ya hatari zake. Ilibidi niwe hivyo kama nilikuwa Marekani. Unasema, ndugu Branham, hebu ngoja kidogo. Biblia ilisema katika Waebrania mlango wa 7 ya kwamba Levi aliyepokea zaka alitoa zaka kwa kuwa alikuwa katika viuno vya Ibrahimu wakati alipokutana na Melkizedeki, babu wa babu yake, na ilihesabiwa kwake. Wakati kituku chake kilipokuwa katika viuno vyake, wakati Ibrahimu alipomtolea zaka Melkizedeki, Mungu alimhesabia. Je, alifanya jambo hilo? Hiyo ni kweli. Chochote kile taifa hili lilicho, ndicho mimi nilicho. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo, nilitua kule Plymouth Rock, nilipanda farasi pamoja na Paul Revere, nilivuka bonde la Ford, nilikuwa kwenye ule mto wa barafu pamoja na George Washington. Nilikuwa mmoja wa hao askari wa Kimarekani ambao hawakuwa na viatu kwenda kukabiliana na Waingereza. Nilikuwa na miguu yenye baridi asubuhi hiyo wakati nilipofunika miguu yangu. Nilimwona Washington akitoka nyikani, amelowa maji mpaka kwenye kiuno chake kutokana na kuomba usiku mzima. Nilikuwa hapo pale wakati lilipotendeka. Nilisimama pamoja na Stonewall Jackson wakati upinzani ulipokuwa mkubwa sana. Wakati majeshi ya kaskazini yalipopelekwa kule chini, wao walisema majeshi yote yamerudi nyuma. Wakasema, uko wapi Jackson? Wakasema, yeye anasimama kama ukuta wa mawe. Mimi nilisimama pamoja naye pale. Maskini jamaa mdogo mwenye macho ya blue. Wakati mmoja walimuuliza, unawezaje kusimama wakati upinzani ni mkuu jinsi hiyo? Mtu asiye na majivuno kabisa alipiga buti lake namna hiyo, akasema, sipitishi kamwe maji mdomoni mwangu kabla sijamshukuru Mwenyezi Mungu. Nilisimama naye katika msimamo wake. Nilisimama pamoja na Stonewall Jackson. Hiyo ni kweli. Nilikuwa kwenye karamu ya chai ya Boston. Nilisaidia kutupa baadhi ya hiyo chai ya Waingereza baharini. Ilibidi niwe hivyo nipate kwa Marekani. Naam bwana. Ilitia sahihi azimio la uhuru pamoja na Thomas Jefferson. Ilipiga kengele ya uhuru tarehe 4 Julai mwaka 1776. Nimetambulishwa katika aibu ya kimapinduzi wakati ndugu alipopigana na ndugu na baba dhidi ya mwana. Sina budi kutambulishwa katika aibu yake kama vile vile ninavyotambulishwa katika utukufu wake. Hiyo ni kweli kabisa. Nilikuwa kwenye kisiwa cha Wake wakati askari wote walipopoteza maisha yao. Niliwaona wakiyapoteza. Niliwaona wakati walipokiteka kisiwa cha Wake. Nilisaidia kuinua bendera huko Guam. Hakika yote nilichokuwa na yote niliyopata kufanya, yote niliyo sasa, ninajivunia kusema mimi ni sehemu yake, kwa maana ninafurahia kwa Marekani. Nanyi je? Kuwa Mkristo, sina budi kuwa vivyo hivyo. Haleluya. Naam Bwana, kama mimi ni Mkristo, basi nilihubiri injili na kuwaonya juu ya hukumu zijazo pamoja na Nuhu. Naam Bwana, nilikuwa sehemu yake zamani zile kule ndani. Nilikuwa sehemu ya mpango wa Mungu. Nilikuwa pamoja na Musa kwenye kijiti kilichowaka moto. Nilifukuzwa toka Misri pamoja na Musa. Nilikimbilia jangwani na nilikuwa pamoja naye kwenye kijiti kilichowaka moto. Nilisikia sauti yake, niliona utukufu wake, niliona nguzo ya moto huko ya kile kijiti huko nyuma ikiongea na Musa. Nilikuwa pamoja naye pale bahari ya Shamu wakati ilipofunguka. Niliona ile nguzo ya moto ikitoa kwenye mlima Sinai. Nilikula mana huko jangwani na nikaunywea mwamba uliopigwa. Haleluya. Sijisikii wa miaka 55 sasa hivyo. Amina. Naam Bwana, ninakula mana jangwani pamoja na wana wa Kibrania huko nyuma jangwani. Nami niliunywea ule mwamba uliopigwa. Nilisimama na Yoshua asubuhi ile wakati alipokuwa akiangalia kuta za Yeriko, na akamwona mtu mmoja amesimama, alichomoa upanga wake akakimbia kukabiliana naye. Akasema, "Je, we uko upande wetu? Je, uko upande wa adui yetu?" Akasema, "Mimi ni amiri wa jeshi la Bwana." Nilimwona Yoshua akitupa upanga wake chini. Nilipiga magoti pamoja na Yoshua wakati niliposujudu mbele zake, amiri wa Bwana wa jeshi lake. Niliona kuta za Yeriko zikianguka tarumbeta ilipopigwa. Nilimwona Yoshua akasema, "Jua simama kimya, na ewe mwezi simama juu ya Ayaloni usisogee." Niliona jua likisimama kimya na mwezi haukuacha kutoa mwanga wake. Yote hayo niliyaona yakitendeka. Nilikuwa pamoja na Danieli katika tundu la simba, pamoja na wana wa Kibrania katika tanuru iliyowaka moto. Nilikuwa pamoja na Elia sehemu zile alikokuwa wakati ulimwengu mzima ulipomkataa, na Ahabu na Mayezebeli wao na nywele zao zote zilizokatwa na vitu vya siku hiyo, rangi zao na poda za aina aina na kila kitu kilichonipata kanisa. Nilisimama pamoja na Elia nikatangaza ujumbe ulio msafi usiogoshiwa juu ya neno la Mungu. Haleluya. Nilikaa pamoja naye juu ya mlima Kameli. Wakati aliposimama peke yake kule, nilimwona akiomba moto ushuke kutoka mbinguni. Nilikuwa pamoja na Daudi wakati alipomuua Goliathi. Utukufu kwa Mungu. Vema, kama mimi ni Mkristo, ninatambulishwa na hayo yote. Sina budi kuwa ni sehemu yake. Naam Bwana. Nilitabiri pamoja na Isaya katika siku yake. Nilikuwa pamoja na Yohana pale Yordani wakati alipomuona hua akishuka juu yake. Nilisimama pamoja na Yohana pale Yordani. Nilimuona akiwaponya wagonjwa, akimfufua Lazaro, akimfufua binti ya Yairo, akawa hai tena baada ya kufa. Niliona hayo. Nimetambulishwa pamoja naye katika mauti yake. Nilikufa pamoja naye hapo alipokufa pale Kalvari. Kisha nikafufuka tena kwenye asubuhi ya Pasaka pamoja naye. Katika nguvu za kufufuka kwake, mimi ni shahidi wa jambo hilo usiku wa leo. Nilikufa pamoja naye pale Kalvari, nikafufuka pamoja naye kwenye Pasaka. Haleluya. Kuwa sehemu yake, sina budi kutambulishwa pamoja naye. Nilitambulishwa pamoja naye katika mauti yake. Nilitambulishwa pamoja naye katika mateso yake. Nilitambulishwa pamoja naye wakati madhehebu yalipomkataa. Nilitambulishwa pamoja naye walipomfukuza toka hekaluni, hapo walipojaribu kumtupa, kumuondosha. Nilikuwa pamoja naye pale. Nilikuwa pamoja naye katika mauti yake. Nikafufuka pamoja naye katika ufufuo. Nami nilikuwa pamoja na wale 120 walipopanda kwenye chumba cha juu. Naam Bwana, nilishuhudia ule upepo wa nguvu ukienda kasi uliotoka mbinguni. Nilinena kwa lugha pamoja na waliotoa mafuta kwenye siku ya Pentecost. Haleluya, nilikuwa kule kwa sababu nimetambulishwa pamoja naye. Utukufu kwa Mungu. Hiyo ni kweli. Nilihubiri pamoja na Petro katika Matendo 2. Leo nilihubiri pamoja naye pale. Nilihubiri pamoja na Paulo kwenye mlima wa Mirihi mbele ya wale wakosoaji. Naam Bwana, ilibidi nihubiri. Nilikuwa pamoja na Yohana kwenye kisiwa cha Patmo. Niliona ono la kuja kwake. Nilimwona Luther. Nilikuwa pamoja naye wakati alipokuwa katika yale matengenezo. Nilikuwa pamoja na Wesley. Na sasa niko hapa katika Yuma, Arizona. Haleluya. Nimetambulishwa usiku leo hapa katika moteli hii ya Stardust pamoja na kundi la watu wanaoamini jambo lile lile. Na sasa tumeketi pamoja katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Haleluya. Ninakutarajia kuja kwake katika utukufu moja ya siku hizi. Nimetambulishwa pamoja naye. Alipoishi alinipenda, alipokufa aliniokoa, alipozikwa alizichukua dhambi zangu akazipeleka mbali sana. Alipofufuka alinihesabia haki bure milele. Siku moja yeye anakuja, yeye siku ya utukufu. Sasa nimetambulishwa katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, si kitu fulani hapa nje mtaani, kitu fulani miaka 40 iliyopita, ninao sasa hivi utukufu na nguvu za Mungu za msamaha wa dhambi. Namuona akiwaponya wagonjwa, akifungua macho ya vipofu, namuona akitabiri mambo, akisoma mioyo ya watu. Nimetambulishwa pamoja naye katika huduma yake ya siku hii. Utukufu kwa Mungu. Nimetambulishwa pamoja naye kwa ajili ya ukombozi katika siku hizi za mwisho. Natumaini kwa sehemu ya yule bibi harusi mkuu anayekuja moja ya siku hizi. Haidhuru ulimwengu ungesema nini, wanaweza kutuita wenda wazimu, wenye kupagawa, ama Beelzebuli, ama wazushi. Chochote wanachotaka kuwa, bado mimi nataka kutambulishwa pamoja na kundi hilo. Ningali niko kule, ninabaki kule, nilizaliwa kule, ninataka kukaa kule. Daima nitakuwa kule, maana Mungu aliniweka kule, nimetambulishwa. Nililiacha kanisa langu kuja kujitambulisha mwenyewe na kundi la watakatifu wanaojifingirisha. Mimi ni mmoja wao, nimetambulishwa pamoja nao. Wanasema, "Bili, umerukwa na akili." Labda nilirukwa, bali nilipata nia ya Kristo. Nilipata neno lake, nilipata uwepo wake. Nilipata ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Jali yale mtu yeyote anayewazia juu yake. Hii ni mimi. Mimi ndimi ninayepaswa kufanya utambulisho wangu. Nimetambulishwa pamoja naye kwa neno la Mungu. Yeye alisema, "Ishara hizi tafuatana na hao waamini." Ninafurahi kutambulishwa na jambo hilo. Naam Bwana. Unajua yule maskini mzee stadi wa fidla, wakati mmoja mmeisikia hadithi hiyo, walikuwa na fidla ya kale na wakaipiga mnada. Walitaka kuiuza wala hakuna mtu aliyetaka kuinunua. Wakasema, "Nani atakayetoa dola moja? Nani atakayetoa dola moja na nusu?" Mwishoni ikatangazwa ya kwanza, mara ya pili dola moja na nusu. Hatimaye maskini mzee mmoja mwenye mvi alitoka kwa wasikilizaji. Mnajua hadithi hiyo. Akaichukua akasema, "Hebu niichukue." Akasugua uta wake kwa rosini kidogo na akaipiga mara chache. Watu wakaanza kulia, machozi yakaanza kuatiririka nyusoni mwao namna hiyo. Na walipofanya hivyo, yule dalali aliichukua tena akasema, "Nani atakayetoa moja?" Akasema, "Dola 1000, 2000, 5000." Tofauti yake ilikuwa ni nini? Bwana, yule aliyeijua, yule aliyeitengeneza, alijua jinsi ya kupata kitu fulani toka katika ilichokuwa. Na alimradi tu tunajaribu kuyatoa makanisa yetu kutoka katika kanuni za imani na madhehebu, kamwe hatutaweza. Hebu mjenzi mkuu wa binadamu, ambaye alimfanya mtu kwa mfano wake, ambaye anamjengea bibi harusi kwa ajili ya jambo lile lile, hebu mguso wa uta wake wa Roho Mtakatifu uliguse neno hili moyoni mwako wakati fulani, na itakuwa ni mfano wetu ulio bora kabisa. Haidhuru unahudhuria makanisa mangapi makubwa na ni majina mangapi yaliyo kwenye kitabu, itafaa zaidi kwa Yesu Kristo kuliko makanisa yote na madhehebu na kanuni za imani na makanisa ya dunia na madhehebu katika dunia nzima. Yeye anamfanya bibi harusi. Naam Bwana. Yeye anakata vipande sasa, akiukatilia mbali ulimwengu. Kujiunga na kanisa na kanuni za imani na madhehebu na mafundisho ya sharti, lazima yote yakatiliwe mbali, yaondolewe kwenye kanisa. Mawazo yao ya kimila, tofauti yao, mafundisho yao na mambo kadha wa kadha. Rudi na muache Bwana autwae uta. Hebu mruhusu Bwana akuchukue katika mikono yake, aliguse neno, aseme, "Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele." Utasema, "Amina Bwana, nifanye, nifinyange, nifanye Bwana kile ninachopaswa kuwa." Ipo kutakuwako na kitu cha tofauti. Basi kama nikiinuliwa kutoka duniani, nitawavuta watu wote kwangu. Naam Bwana. Yeye anakuchonga sasa, anakuchonga ufanane na neno lake tu, anakatilia mbali kanuni zote za imani na mafundisho ya sharti na kila kitu kutoka kwako, akijaribu kurudi kwa bibi harusi kwa ajili ya mwana, ipeo kingine, sehemu ya neno. Neno, Yesu asingeweza kupachukua mahali hapo. Unakumbuka wakati waliposoma jambo hilo katika kile kitabu, yeye alisoma tu sehemu ya unabii ule, akaacha aliyosalia kwa ajili ya siku za mwisho. Unapaswa kuchukua sehemu hiyo. Kwa hiyo unaona, yeye amekata. Anataka kulikata kanisa alitoe, kama tu alivyomkata mwana, kama alivyomfanyia bibi harusi na bwana harusi. Ili uwe bibi harusi wake, huna budi kuwa sehemu yake. Si sehemu ya kanuni ya imani, si sehemu ya kanisa, si sehemu ya madhehebu, bali ile sehemu yake. Ukikatwa kutoka katika mfano mwingine wowote, haitafaa kitu. Huna budi kukatwa kutoka kwenye neno. Ulimwengu ukatwe kuondolewa kwako na kuacha tu neno pekee liishi ndani yako. Mchungaji mkuu anakutegemea uwe tayari kusimama na kuchongwa ufanane na matakwa ambayo neno lake linayataka. Katika siku za mwisho, nitaimwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Wana wenu na binti zenu watatabiri. Kristo ndiye kipeo kilichotambulishwa cha neno lilofanyika mwili. Unaombwa kujitambulisha wewe mwenyewe katika yeye kwa neno lile lile upate kuwa kipeo kwa ajili ya bibi harusi. Sasa ndugu zangu, Mungu alikuwa na kipeo wakati huo kukionyesha kwa dunia. Sasa anataka kipeo leo. Je, unakubali? Je, uko tayari rafiki yangu Mkristo? Je, una hakika kweli kwamba maisha yako yanaakisi sana kwa ajili ya Kristo, haidhuru dunia inasema nini? Wao wanasema umerukwa na akili, una kichaa, unaenda na kujiunga na lile kundi la watakatifu wanaojifingirisha. Usiyasikilize hayo. Kama kweli hujaokoka kweli kweli na uko katika ule mwili, neno la Mungu limo ndani yako na linajiakisi lenyewe, na maisha ya Kristo yanaakisi kutoka kwako, ndugu dada, usibahatishe. Sijali wewe ni nani, una ujuzi wa namna gani, hebu ruhusu neno liakisi kupitia kwako kila siku, kwa sababu Mungu katika siku hizi za mwisho anachukua bibi harusi kwa ajili ya mwanawe Yesu Kristo. Na tunamishe vichwa vyetu. Baba yetu mpenzi wa mbinguni, ni namna iliyokosa ustadi jinsi gani mbele za kundi la watu wenye akili. Elimu yangu haitoshi Bwana. Naomba ya kwamba Roho Mtakatifu aliye mkuu atayazamisha maneno haya ndani ya mioyo ya watu hawa, ili kwamba wapate kuona yale niliyomaanisha. Kama hawakuweza kuelewa katika njia yangu ya kuchanja chanja mambo Bwana, lakini moyoni mwangu ninaona yale wewe unayojaribu kufanya. Ninaamini Baba, bibi harusi hana budi kuwa sehemu ya bwana harusi. Hana budi kuwa vile vile kama bwana harusi, kwa kuwa yeye ni sehemu yake. Hawezi kamwe kuwa bibi harusi wake mpaka awe sehemu yake. Na hiyo ni sehemu ya neno leo ambayo inasema ya kwamba yeye yule jana, leo na hata milele. Ile punje ya ngano iliyoishi wakati mmoja duniani na ikaanguka ardhini, iliota katika sura ya punje iliyoingia ardhini. Na Bwana, kwenye siku ya Pentekoste, kanisa kubwa lilitokea. Kulitokea punje nyingine ya ngano ipate kufanywa bwana harusi na bibi harusi kwa siku ya mwisho. Tuliona ilianguka kwa ajili yake kwa muda wa miaka 1000 kutoka katika baraza la Nikea, ilikaa ikioza ardhini. Wakosoaji waliandika kile kitabu Mungu asiyeongea, ambaye angewaacha watoto wadogo wafe na wauawe na simba na kuchomwa moto, na wapiganaji wa maonyesho waliwaua Wakristo kwa ajili ya imani yao na kuwachoma moto kwenye nguzo. Laiti mtu huyo angalikuwa na ufahamu wa kiroho. Hiyo ngano haina budi kuoza ardhini, bali iliota tena, si katika sura iliyoingia nayo ardhini. Iliingia ardhini katika sura ya punje ya ngano, lakini ilipochipuka ilikuwa na vijani kama ngano ndogo inayoota. Hatimaye ilikuwa ikapitia kutoka kwa Luther, ikaenda kwa Zwingli na kuendelea mbele, na hatimaye ikafikia kwenye kishada. Ilijigeuza katika siku za Wesley, ilionekana zaidi kidogo kama ile ngano na kufanana nayo zaidi kuliko vijani vyake vilivyoonekana. Inarudia tena hali yake. Halafu tunapata kujua ilitokea punje, ilifanana sana na ile halisi. Na kama tu ungeweza kushuka na kufungua maganda yake, utapata kujua ile punje ya kwanza ya ngano haina punje ndani yake hata kidogo. Ni ganda, jani. Bwana, ule uamsho mkuu wa Kipentekoste uliotokea, ilibidi uwe hivyo Bwana, upate kuilinda ngano wakati itakapotokea. Usingekuwa na mahali kwake kwenda. Sasa Baba, najua ya kwamba tunachukulia mambo yote kwa maumbile, kwa sababu wewe uliyafanya maumbile. Wewe uliikomboa dunia kwa jinsi ulivyoibatiza katika siku za Nuhu baada ya kuhubiri kwake. Ulidondosha damu ya mwana juu ya dunia ili kuitakasa kwa ajili yako mwenyewe. Na katika ule wakati mkuu ujao, katika kule kufanyizwa upya, utaiteketeza kwa moto ili kuteketeza mambo yote ya dunia uyaondolee mbali. Kama unavyomfanyia Mkristo, unamuokoa, unambatiza, unamtakasa, kisha unamfanyizia ulimwengu mpya, na kisha kumdai kama wako kwa kumwekea Roho Mtakatifu ndani yake. Tunajua ya kwamba ngano hii inapitia mchakato ule ule. Maumbile yote hutenda kazi vivyo hivyo. Sasa Bwana, tunapoona ganda sasa likiipisha punje, ikiingia katika mambo ya ulimwengu, Ee Mungu, jalia kwamba punje hizo zitanini, ganda halina budi kujiondoa, kusudi punje ipate kuingia katika uwepo wa mwana. Ninasikia kuja kwa combine harvester, Bwana, haitachukua muda mrefu. Ndipo ile lifti kuu itamchukua bibi harusi wake utukufuni katika uwepo wa Mungu. Ninaomba Baba, ya kwamba utambariki kila mmoja wetu. Hebu na tukumbuke Bwana, ya kwamba hii ndio nafasi yetu. Huenda tusiwe na moja kesho, leo ndio nafasi yetu. Leo baada ya muda mrefu sana, ukiisikia sauti yake, usiufanye mgumu moyo wako. Bwana Mungu, siwajui watu hawa. Kama kuna yeyote hapa aliyepungukiwa na haya, jalia usiku wa leo ya kwamba watapokea utimilifu wa Mungu na kujazwa na Roho Mtakatifu. Tujalie Baba. Sasa huku tumeinamisha vichwa vyetu, mioyo yetu imeinamishwa pia. Enyi marafiki, samahani jinsi ninavyokatakata ujumbe wangu. Na Naomba ya kwamba Mungu atawaonyesha tu yale niliyomaanisha. Sasa kama sitaki mtu yeyote kuangalia, endeleeni tu kuinamisha vichwa vyenu. Sitaki hata uwe nani kama huna hakika ya kwamba maisha yako. Sasa unaona kila moja ya hatua hizo wao walifanya nini? Waliishia katika madhehebu. Nini kingefanyika? Roho aliondoka kwenda kwa mwingine. Mara Luther alipounda madhehebu, Roho alienda kwa Wesley. Wesley akaunda madhehebu, Roho akaenda kwa Pentecoste moja kwa moja. Pentecoste ikaunda madhehebu, Roho sasa anaenda wapi? Kama tu vile ile nguzo ya moto inaendelea tu kusonga mbele. Na baadhi ya watu wangesema, mimi ni Mpentecoste, hilo ni jambo zuri. Mimi ni Mlutheri, hiyo ni kweli, hakuna kitu dhidi ya hilo. Lakini ewe rafiki, ngano ingali inasonga mbele. Tumekwisha kuwa na mmoja wa ufufuo mkubwa sana. Umedumu muda mrefu zaidi. Historia inaonyesha ya kwamba ufufuo hudumu tu kama miaka mitatu. Huo umedumu miaka 15 ama zaidi. Kampeni kubwa za uponyaji bali sasa zimepoa. Angalia, kila ufufuo husababisha daima madhehebu nyuma yake. Kwa nini huu haukufanya hivyo? Kuna kundi dogo la wandugu walioanza mahali fulani hapa liitwalo mvua ya vuli. Hawakufika popote, walianguka moja kwa moja kabisa. Kwa nini? Ni wakati wa ngano, rafiki, ni ngano. Kuna huduma duniani ambayo ni kama tu ile iliyoingia ardhini huko nyuma zamani mwanzoni. Tukio halisi la Kipentekoste. Makanisa yanaunda madhehebu na moja linajaribu kujenga kubwa kuliko lingine na kupata wafuasi zaidi na kadhalika. Madhehebu polepole. Tunaliona hilo. Eti mimi ni Mpentekoste. Tunaona likiachia. Lakini ni nini? Halina budi kufanya hilo ili kwamba mwana aweze kuifikia punje. Kama lisingalikuwa pale pale kwanza, kama kusingalikuwako na ganda kuifunika, isingalikuwa na mahali pa kwenda. Mungu aliifanya ganda. Unaona, kama vile mahindi, kama ngano, kama kitu kingine chochote kinachotoka katika mbegu zenye miiba. Sasa unaona, hapaja kuwapo na madhehebu yoyote yaliyoanza baada ya haya. Kwa nini? Hakuna wakati mwingine kwa madhehebu. Tuko mwisho. Na kama wewe huko hasa mahali unapopaswa kuwa, nawe ungesema, ndugu Branham, kama Mungu atayasikia maombi yako kwa ajili ya wagonjwa, nimesikia yale Bwana amefanya kwa kuyajibu maombi, na umesikia juu ya watu wengine duniani leo wanaomba. Unasema, mimi utaniombea ya kwamba nitapokea tukio hilo, ndugu Branham? Huenda nisikuone tena. Huenda nisikuone kamwe, bali omba ya kwamba nitakuwako kule. Sijisikii kama tu nitakuwako kule sasa, lakini ningekutaka wewe uniombee ya kwamba nitakuwako kuwako. Sasa, kila kichwa kimeinamishwa, inua mkono wako tafadhali. Bwana akubariki, akubariki, na wewe, Mungu akubariki. Katika kundi hili la watu, nadhani, mikono 50 labda ama 75 iliinuliwa. Sasa Yesu mpenzi, wewe ndiye hakimu. Sisi ni wahudumu tu. Naomba Mungu mpenzi, na kama nimepata neema machoni pako, jibu ombi langu. Umeona kila mkono ulioinuliwa. Unajua kilichokuwa moyoni mwao. Naamini ya kwamba wamechaguliwa kwa ajili ya uzima. Na shetani, kama tu katika siku za Adamu, anajaribu kuzuia kipeo hicho kisitokee. Naomba hilo likomeshwe usiku wa leo. Naomba damu ya Yesu Kristo lizuie. Najalia watokee kama kipeo kwa Mungu. Tujalie Baba. Jalia watambulishwe katika neno la Kristo. Je, alisema mtu asipozaliwa mara ya pili? Jalia wapokee tukio hilo la kuzaliwa mara ya pili. Jalia wapokee ubatizo wa Roho Mtakatifu, kufanyizwa upya kwa mambo yote ya ulimwengu. Hawayataki tena Bwana. Isafishe hiyo dunia yote iondoke na uwaweke nje kama kipeo mbele za watu. Tujalie hilo Bwana, upate kuwa na furaha katika wakati huu wa bustani, katika siku hizi za mwisho, upate kuonyesha kipeo chako kwa wanaume hawa na wanawake, wavulana kwa wasichana walioinua mikono yao. Tujalie Bwana. Bariki ufufuo huu unaoendelea hapa jijini. Ee Mungu, naomba ya kwamba kila mwanamume na mwanamke aliye hapa karibu atatembelea ufufuo huo. Na jalia kila mmoja wao ajazwe na Roho Mtakatifu, na jalia kuwe na ufufuo wa mtindo wa kale utakaoenea mjini humu mpaka watu kutoka kila mahali watakuja. Tujalie Bwana. Tupe mambo haya Baba, kwa kuwa tunayaomba katika jina la Yesu. Amina. Ninampenda. Ninampenda. Je, unampenda? Mnajua Paulo alisema, kama nikiimba, ninaimba katika roho. Sijui, mimi niko mbali sana na kuwa mwimbaji, lakini nashangaa tu pamoja kama tusingeweza kuanza kuimba huo wimbo, nampenda. Waweza kutupa sauti yake dada, kwa kuwa alinipenda kwanza? Mmeusikia? Ni wangapi wanaoujua? Hebu tuone nini yenu. Ni mmoja wa nyimbo zangu za zamani, ninapenda kuimba. Vema. Sasa, hebu na tuinamishe tu vichwa vyetu na kufunga macho yetu na kuimba sasa. Nampenda. 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 Kwani alinipenda. Kwani na tuuvumishe. Siku moja pinde za mvua zitajaa hewani, tarumbeta italia, waliokufa katika Kristo watakuwa wanafufuka. Lo, jinsi tutakavyolitaka wakati huo. Hapo ndipo alipofanyika kipeo kwa ajili yetu. Kumbukeni tu, vipeo vyote kabla havijapata kuwekwa kwenye ukumbi wa umaarufu havina budi kupita katika ukumbi wa wakosoaji kwanza. Wakosoaji wanapaswa kuona kama wanaweza kukikosoa, lakini wakati kitakapostahimili wakosoaji, ndipo kinapelekwa kwenye ukumbi wa sifa. Mwana wa Mungu alipitia kwa wakosoaji wa kila shirika, madhehebu, mpaka hata Pilato akasema, sioni kosa lake. Yuda alisema, imeisaliti damu isiyo na hatia. Ndipo Mungu alipomfufua, naye ananing'inia katika ule ukumbi mkuu wa umaarufu leo, kwenye mkono wa kuume wa Mungu akituombea. Hivi hutaki kujiunga naye kule? Hivi hutaki kuwa sehemu ya jambo hilo? Unaweza kuwa, umealikwa kuwa. Wakati tukiimba wimbo huu, kwa nini usizungumze mambo yako naye sasa? Nipenda kwanza na kununua wako wangu tini Kalvari. Wakati tukiuimba tena, ninakutaka upeane mikono na mtu fulani upande wa pili wa meza kutoka kwako sasa. Useme, Mungu akubariki iwe rafiki Mkristo, Mungu akubariki, niombe. Kila mmoja wenu afanye jambo hilo sasa, unapouimba huu tena. Penda. Niombeeni, niombeeni. Penda. Waniali. Naam, yaneni mikono useme, niombeeni, nyote niombeeni, nataka kuwa kule mno mno. Na kununua wako wangu dini kafari. Sasa hebu na tuinamishe vichwa vyetu na kufunga macho yetu na kuinua mikono yetu na kumwimbia huo sasa. Na Mungu, nampenda, kwani alinipenda kwanza, na kununua wokovu wangu pale Kalvari. Angalia kipeo chako kikininia pale. Mchungaji mkuu, Mungu mkuu aliyemfanya mwanadamu na kumfinyanga na kumfanya katika sura yako wewe mwenyewe, ninakuomba Bwana ya kwamba utatuchukua usiku wa leo. Jalia huu uwe usiku wa kumbukumbu, wa kukumbukwa hasa kwetu. Hata usiku wa leo Bwana, usiku wa leo, papa hapa katika moteli hii ya Stardust, naomba uwafinyange watu katika sura ya wana wa Mungu. Tujalie Bwana. Mchungaji mkuu, wewe ndiwe tu unayeweza kufanya jambo hilo. Chukua neno lako Bwana, lifinyange moja kwa moja ndani ya mioyo yetu sote, tupate kuwa vipeo vyako katika siku za mwisho na kuitwa bibi harusi wa Kristo. Watu wengine waweze kuona ya kwamba kuna ukweli kama huo na furaha kama hiyo katika kumuishia yeye. Bwana, siku hii ambayo hata makanisa yetu wanapoteza uaminifu wao, hawanini, inaonekana si waaminifu, kila kitu kimeenda Hollywood. Bwana, ni jambo gani limetukia? Wamefuata kumetameta badala ya mng'ao. Unajua ulimwengu humetameta kwa ulimwengu, lakini injili inang'aa kwa upendo na kwa Kristo. Jalia Bwana ya kwamba tutaondokana na kimeto cha ulimwengu na kuingia katika mng'ao wa Kristo. Hao ni wako Bwana, uliwanunua. Wewe, waliinua mkono wao usiku wa leo, walitaka kuwa hayo. Sasa Baba, mimi, kama ningaliweza, ningaliwafanya hivyo, bali siwezi. lakini nakutumainia wewe. Wewe ulisema, yeye anijiae mimi sitamtupa nje kamwe. Yeye alisikiae neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni. Si ajifanyaye anaamini sasa Bwana, bali kuamini. Amepita toka mautini kuingia uzimani. Tujalie Baba, hao ni wako, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mnampenda? Yesi ni waajabu. Tupe sauti ile ndogo ama kodi pale dada. Waajabu, waajabu. Mnapenda kuimba? Je, ninachukua muda mrefu sana? Ninapenda kuabudu. Nanyi je? Ujumbe mdogo unaokata kama huu, mimi si nini? Mwajua nachukia kukatakata. Lakini wewe huna budi kupigilia msumari na kuufanya ushike. Mnajua nalomaanisha? Naam, huna budi kuupigilia sawasawa sasa. Na unaona? Je, mnaupenda huo wimbo? Waajabu, waajabu, Yesu kwangu mimi, mnaujua huo? Waajabu, waajabu, Yesu yu kwangu. Mshauri, mfalme wa amani, yeye ni Mungu mwenye nguvu. Huniokoa, hunilinda kutoka katika dhambi na aibu zote. Waajabu, ni mkombozi wangu, jina lake lisifiwe. Wakati mmoja nilikuwa nimepotea, sasa nimepatikana, niko huru na hukumu. Yesu hutoa uhuru na wokovu mkamilifu. Huniokoa, hunilinda na dhambi na aibu zote. Waajabu, ni mwokozi wangu, jina lake lisifiwe. Kila mtu, waajabu, waajabu, Yesu kwangu mimi. Mshauri, mfalme wa amani, yeye ni Mungu mwenye nguvu. Huniokoa, hunilinda kutoka kwa dhambi na aibu zote. Waajabu, ni mwokozi wangu, jina lake lisifiwe. Sasa hebu natuseme, Mungu asifiwe, Bwana asifiwe. Hivi hamjisikii mmesuguliwa? Najisikia vizuri. Mwabuduni Bwana. Je, ni waajabu sana. Mungu wabariki. Hadi tutakapokutana tena, nitamwachia ndugu huyu sasa ibada, kiongozi wa ushirika.